Hva vil det si å bevare sitt hjerte? Hva betyr det at vi skapt I Guds bilde som mann og kvinne? Hva forskjellen på en kontrakt og en pakt? Hvorfor kan samboerskap aldri bli det samme som ekteskap? Hva det egentlig som skjer I den åndelige dimensjonen når to mennesker har sex? Hva kan vi gjøre for å leve rett på det seksuelle området, og hva skal vi gjøre hvis vi har gått feil? Maren og Sven Meum gir svar på disse og mange andre spørsmål I denne undervisningen fra Fjellheim Misjonsforsamling I Tromsø. Dette bibelverset her, det et veldig viktig vers. Der står det, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Og det et vers jeg pleier faktisk å bruke det på sirkulasjonsterminen på medisinstudiet, så starter jeg forelesningen med det verset der når vi snakker om hjertet. For da snakker vi jo egentlig om blodpumpa og sirkulasjonen. Men det jo noe mye mer enn det, og det gjelder jo disse stakkars studentene også, ikke sant? Man må passe på hjertet sitt når man går gjennom dette lange studiet. Og det gjelder oss alle sammen at Gud vil at vi skal passe på hjertet vårt, fordi at livet utgår fra det. Altså, det noe I oss mennesker som blir ødelagt hvis ikke vi passer på hjertet vårt. Hva hjertet vårt? Jo, det det indre mennesket. Vi skapt I Guds bilde, og vi har I oss bilde av Gud. Og vi har I oss egenskaper som I Gud, og som han vil at skal være synlige gjennom oss. Og han har gitt oss sin ånd I våre hjerter, sier Bibelen. For at vi skal, det skal være strømmer av levende vann, sier Jesus, som strømmer ut fra oss, og det kommer fra vårt indre menneske, der hvor Guds ånd bor. Og så sier Bibelen at du må bevare det hjertet, fordi at jeg vil at det skal strømme fram. Og det noe av det som problemet når vi snakker om sex og samliv, og sånn, at hvis vi kompromisser alt for mye på dette her, så stopper vi til den kilden med levende vann. Vi skader hjertet vårt sånn at den strømmen ikke kan få strømme fritt lenger. Mens Gud vil at vi skal være fulle av velsignelse, og vi skal være personer som utstråler noe av Jesus, og som det gøy å være sammen med, ikke fordi at vi så fancy og så populære, men fordi at det godt å være sammen med noen som har noe av Jesus I seg. Og det handler om å bevare hjertet. Dette sier jeg ikke til studentene. Men det noe med det å bevare den strømmen av faktisk Guds natur og Guds kraft som han har lagt ned I alle sine barn. Og når vi skal snakke om sex, når vi skal snakke om gutt og jente, når vi skal snakke om ekteskap, så handler det faktisk om at vi skal åpenbare hvordan Gud Ikke I oss selv, men gjennom hans ånd som han har latt bo I oss. Og det et fantastisk utgangspunkt, for da det ikke pekefinger og fy og vei. Åh, pass deg så ikke du gjør sånn og sånn, pass deg så ikke du gjør det. Men det faktisk, det et fantastisk utgangspunkt. Vi skal bevare hjertet vårt. Vi skal bevares uskadd, vi skal bevares sånn at mer av Gud kan være synlig gjennom oss. Og det jo et fantastisk løfte til oss, at han faktisk vil vise seg selv gjennom oss som hans folk. Og det skal vi se nærmere på. Og det fortsetter videre med at vi skal la hans ord få gripe vårt hjerte, at vi skal holde hans bud, så skal vi leve. Og dette veldig lett for å bli sånn. At I hvert fall ikke-kristne tror at det vi opptatt av, det liksom å dunke bud I hodet på hverandre og på andre mennesker. Men det ikke det det handler om I det hele tatt. De retningslinjene Gud har gitt oss I sitt ord, det jo fordi han ønsker å bevare vårt hjerte. Dette står I samme moment som at vi skal bevare vårt hjerte. Så det å leve etter den standarden som Gud har gitt oss, det handler om å åpenbare hvordan han Det handler om at han får vise hvem han gjennom oss. At han får vise hvordan han gjennom ekteskapene våre, gjennom familiene våre, gjennom hvem vi sammen med kollegaer og studiekammerater og venner og familie, så handler det om at han vil vise mer av seg selv gjennom oss som hans barn. Og det fantastisk at vi får lov til å gjøre det. Men hvordan kan det skje? Det står jo det at Gud skapte mennesket I sitt bilde, står det. Til mann og kvinne skapte han dem. Så da Gud skulle skape menneskene, så ville han skape et selvportrett. Det var ikke sånn at Gud skapte oss til å bli Gud. Vi bare hans barn. Men han skapte oss som barn som ligner på han. Så det skulle være sånn at når man så på Adam og Eva, de menneskene Gud hadde skapt, så ser vi med en gang, oi, det egenskaper som Gud har. De sånn som Gud fordi de hans barn. Og før syndefallet så var det selvportrettet av Gud helt fullkomment. Det var akkurat sånn som Gud ville at menneskene skulle være. Og det som skjedde I dynamikken mellom Adam og Eva, det var egenskaper som Gud hadde, så som de elsket hverandre. Så som den kjærligheten de hadde til hverandre, den trofastheten de hadde, den omsorgen de hadde for hverandre. Alt det var egenskaper I Gud som Gud ville åpenbare gjennom dem. Og derfor så var det sånn at han trengte både en mann og en kvinne da han skulle skape mennesket I sitt bilde. Og det står her. Gud skapte mennesket I sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Så altså et eller annet ved Guds bilde som ville vært haltende hvis det bare var en mann. Eller hvis det bare var en dame. Det var noe med dynamikken mellom han og henne som skulle vise noe av Gud som ellers ikke ville bli synlig. Og det det som så spennende når Gud skaper mann og kvinne. For når han skaper oss til mann og kvinne, så det når vi kommer sammen og utfyller hverandre, der ekteskapet den sterkeste måten som mann og kvinne kan utfylle hverandre på, da danner vi hele Guds bilde. Da danner vi et bilde av Gud som vi ikke kan gjøre hver for oss. Og det handler ikke om at det et mindre verdig liv å være enslig. Jeg mener, kjære noen, både Jesus og Paulus, var jo enslige da de levde her på jorda. De hadde fantastisk rike liv. Det ingen som vil beskylde Jesus og Paulus for å liksom være halve mennesker, eller for å ikke ha et verdifullt, ikke ha et liv som hadde stor betydning for andre. Og, ikke sant? Det ikke det det handler om. Men det handler om at for å vise hele bildet av Gud, så trengte Gud å skape en mann og en kvinne. Og at det mer som synes av Guds bilde når vi to enn når vi en. Og at en del av det som finns av trofasthet og kjærlighet og alt det som Gud har tenkt at ekteskapet skal være, det Guds bilde. Og da det en fantastisk åpenbaring av Gud. For da Gud skapte menneskene, så var det det første han skapte som skulle vise hvordan han Senere kom Israels folket, hvor Gud viste vad han ville gjøre med verden gjennom det utvalgte folket. Og enda senere kom menigheten. På pinsedag ble den født. Under en ny pakt. Og alle disse tre institusjonene steder der Gud åpenbarer hvem han Og det noe Gud viser I ekteskapet som man ikke kan vise hverken gjennom Israels folket eller gjennom menigheten. Den kjærligheten og trofastheten som han har tenkt at skal være mellom mann og kvinne, det en del av Guds bilde som bare ekteskapet kan vise. Og jeg overbevist om at det en av grunnene til at det nettopp vært så mange sterke angrep på akkurat de tre institusjonene, nemlig ekteskapet, Israels folket og menigheten. Fordi det de tre hovedmåtene som Gud åpenbarer for menneskene hvordan han Og når vi ødelegger ekteskap I et samfunn, da ødelegger vi muligheten for de barna som vokser opp til å se mamma og pappa som to som lever trofast med hverandre hele livet og viser en del av Guds bilde, nemlig Guds trofasthet, Guds kjærlighet, hans omsorg for oss. Det det bare trofaste mennesker I et ekteskap, I et paktsforhold med hverandre, som kan vise. Ikke sant? Ekteskapet, hva nå det? Hvis alle kjenner det gamle bildet her med høygaffelen, ikke sant? Sånn fra 1800-tallet, det var seriøse greier. Men klart det seriøst med ekteskap. Og du skal ikke lenger tilbake enn til midten av 1800-tallet, så var det ikke lov å gifte seg I Norge, uten at foreldrene hadde gitt samtykke, faktisk. Så det liksom først I vår tid at det liksom en sånn greie hvor vi velger selv og blir forelsket, det har noe å si. Den gangen så var det vel så viktig at hun kunne melke, ikke sant? Som at hun var fin å se på. He? Og han var ikke noe særlig kar hvis han ikke kunne ta ånda og jobbe hardt på gården. Det var ikke noe å satse på det. Så det var helt andre ting. Og derfor skulle du arve slektsgården, så du kunne ikke tusle bort det på hvem som helst, hvis hun bare ville sitte og spille piano og brodere, og så var det en gård som skulle drives. Her var det, ikke sant, helt andre kvaliteter som gjaldt. Og det var veldig alvorlig. Men det ikke det samme som at Gud hadde tenkt at ekteskapet skulle være noe trist. Gud hadde tenkt at ekteskapet skulle være noe fantastisk, noe som åpenbarer hvordan han Men det kan vi lett glemme I vår tid, hvor det frihet, hvor vi får lov å velge hvem vi gifter oss med. Hvor det ofte forelskelse og sterke følelser som avgjør ofte hvem vi ender ihop med, hvem vi gifter oss med. Så glemmer vi kanskje noe av den tanken som Gud hadde med det. At dette noe jeg bruker for å vise menneskene hvordan jeg Mange ser på ekteskapet som et papir. De sier at, ja, nei, vi ser ikke noe poeng med å gifte oss. Vi, ikke sant? Vi har bodd sammen I 10 år, og vi har tenkt å bo sammen så lenge vi kan tenke oss. Det ikke noe grunn til å gifte seg. Og noen har til og med en kontrakt, der det står hva de skal gjøre hvis de... Hvis de begynner å krangle så mye at de skal skille lag, så skal de dele likt. Så det ikke noe forskjell på det, sier de. Vi har jo allerede en kontrakt. Men Bibelen veldig klar på at ekteskap aldri har vært en kontrakt. Et samboerforhold kan aldri bli et ekteskap. Det kan bli til et ekteskap hvis man gifter seg, men et samboerskap kan aldri fungere sånn som et ekteskap her. Fordi hele poenget med samboerskap at du har bakdøra åpen hele tiden. Og hvis du har en kontrakt, så det bare for at hvis du bryter dette her, så har jeg min rett til å si at nok nok, nå går jeg skal ha halvparten av det vi har. Hele poenget med ikke å gifte seg jo nettopp at man ikke vil overgi seg. Mens poenget med ekteskapet, sånn som Gud har skapt det, jo å vise hvordan han har overgitt seg til oss, og hvordan det evig troskap som gjelder. Og det noe veldig mye sterkere. Det blir selvfølgelig mye mer alvorlig. Og ikke sant? Hadde vi skjønt hvor alvorlig det var da vi gifte oss som 20- og 23-åring, ikke sant? Så kanskje vi hadde, wow, vi skjønte kanskje ikke helt omfanget av det. Men det går opp for oss mer og mer etter hvert, og det veldig bra, altså. For ikke sant, det ikke noen bakdør som åpen. Det ikke noen alternativer da. Du har liksom valgt det der, det gjelder det. Fordi at ekteskapet, det en pakt, sier Bibelen. Det ikke en kontrakt. Det ikke et papir vi skriver under. Men det noe mye dypere, for Gud sier, Jesus sa, det Gud har sammenføyt skal ikke mennesker adskille. To som bor sammen aldri sammenføyt av Gud. De har bare flyttet sammen. To som gift med hverandre og lovet hverandre evig troskap, de har ikke bare skrevet under en kontrakt. De har omgått en pakt, sier Bibelen. Det noe veldig mye dypere. Det noe Gud har satt sitt stempel på. Det noe han sier at dette for alltid. Og det noe som har Guds stempel og velsignelse over seg, at disse to mine, disse to hører sammen, disse to hører til hverandre, de en enhet. Og jeg tror at når vi gifter oss, så skjer det en voldsom sak opp I himmelen, hvor Gud som opprinnelig hadde en plan for meg, og en plan for Maren, plutselig så smelter de to planene sammen. Så det en masterplan for oss. Det finnes ingen plan der ikke begge med. Det betyr ikke det at hun skal plutselig ha samme jobb som meg, og jeg skal ha samme oppgaver som henne I menigheten. Men det betyr at det ikke sånn at jeg bare kan velge meg en jobb som jeg har lyst på hvis hun ikke med på det. Eller at hun kan ta masse oppgaver I menigheten som ikke jeg støtter henne på. Men det betyr at Gud har en plan som passer for oss begge to. Ja, hva betyr det hvis en har kalt til å reise ut I misjon og den andre ikke har det? Vel, hvis det viser seg før de gifter dere, så tenk dere veldig nøye om. Altså. For det finnes ikke noen plan B der det rom for begge deler, fordi at dere skal gjøre det samme. Og det betyr at den dagen dere gifter dere, så det begge som skal reise, eller ingen. Og da må man jo spørre, var det det som var det Gud hadde tenkt? At vi skulle bli hjemme, fordi den ene ikke ville. Det en stor sak som skjer I himmelen når vi gifter oss. Planene Gud har for oss blir en masterplan for vårt liv sammen. Og da blir vår jobb å finne ut, hva skal vi gjøre sammen I Guds rike? Hva skal vi gjøre som ektepar? Og hva Guds plan for oss? Og det en veldig sterk ting. Det noe veldig flott. Det noe veldig, veldig bra. Og derfor så Bibelen veldig klar på at den sier at din ektefelle som du bundet til ved pakt, står det. Ikke med en kontrakt. Ikke ved å skrive under på et papir, men ved en pakt. Og du vet, hvis du går på gata I dag og spør folk, hvis det hadde vært sånn fem på gata I VG, og spør liksom, ja, du kan fortelle meg at pakt der. Da har du fått mye rare svar, altså. Pakt? Det for noe? Var du kalt til båten? Det liksom, det ikke noe... Det ikke noe begrep, med mindre du har gått på bibelskole. Jeg prøvde å google en gang, på ektepakt. Men det står ingenting om det. Jo, det står litt på lovdata, fant jeg noe, om det var noe sånn Norges lover om hvordan man skulle dele ved samlivsbrudd, om ektepakt. Det var det som falt om ektepakt. Og pakt, vet du, det jo pump og prakt, holdt jeg på å si. Altså, det ikke et ord som inngår I det norske språket engang. Folk aner ikke hva det Og det fordi at det rett og slett ikke noe vi har et forhold til I samfunnet I dag. Hvis du går tilbake til Bibels tid, så var det jo så alvorlig, ikke sant? At hvis israelitene inngikk en pakt med et fiende folk som kom og hadde utslitte vesker og gammelt brød, husker du det der? De lurte dem trill rundt og sa at vi kommer langveis fra, og vi vinner fred med dere. Og de inngikk en pakt til og med på falske premisser. Og likevel så kunne de aldri angripe det folket, for de hadde gått en pakt, og det var mer alvorlig enn at de andre hadde løyt. Og når Gud inngår en pakt med oss, ikke det fordi at ja, ja, du skal få være mitt barn så lenge du oppfører deg pent. Eller så lenge du holder deg innenfor de og de rammene, så skal jeg vurdere fra år til år om du får lov å være mitt barn. Nei, Jesus ga sitt liv for at vi skulle få lov å komme til han akkurat som vi er. Og at når vi ønsker å tilhøre han og ta imot hans renselse og beskyttelse og hans tilgivelse og alt det der, så er vi hans barn herfra og inn i evigheten. Betyr ikke det at vi skal leve på tross av Guds vilje? Det ikke det vi snakker om. Vi skal ikke synde for at nåden skal bli enda større, sier Paulus. Men det handler om at han kommer aldri til å svikte oss, for det har han bundet seg til ved pakt. Og det et veldig mye sterkere bindemiddel i et samliv enn at man bare så glad i hverandre. Og man har tenkt å bo sammen så lenge det går. Og vi skal satse på hverandre. Pakten har også Guds velsignelse over seg, sånn at det han som gjør at det holder. Og så står det her, i Malaki så står det at du har vært utro mot henne enda hun din ektefelle og din hustru som du har inngått pakt med. Det det Bibelen sier. Når hun din ektefelle, så har du inngått en pakt med henne. Og kanskje det nærmeste vi kommer en pakt i moderne tid, det å snakke om NATO-pakten. Jeg vet ikke, de av oss som gamle nok til å huske 70-tallet, og kanskje til og med noen husker 60-tallet, da var det sånn at det var kald krig mellom Østblokken med Sovjetunionen i spissen og USA på den andre siden. Og jeg husker jeg vokste opp på 70-tallet og så på TV om disse forferdelige atombombearsenalene som bare vokste på begge sider. Og vi levde i reell frykt for at en dag så kunne russerne finne på å invadere oss. Trøsten vår var at vi var med i NATO-pakten. Og at det betydde at hvis det skjedde, så visste vi at hvis bare de norske soldatene kunne holde ut en uke, så ville amerikanerne komme. Og fjellene inne på Målselv og sånn var jo stappfulle av tanks og jeeps og antiluftskyts og alt mulig rart som amerikanerne hadde satt der, og vi hadde ikke gitt 5 øre for det. Nå kan du si at det var ikke bare godhet, man kan godt diskutere stormaktspolitikk, at kanskje USA hadde interesser, det ikke det det handler om, men som et bilde så var det en pakt for at vi kunne aldri gjengjelde det hvis amerikanerne ble angrepet. Det var nettopp derfor det var en pakt. Vi var små og puslete, de var store og sterke, de kunne yte alt det som stod i deres makt for å hjelpe oss, selv om ikke vi kunne yte tilbake. Mens kontrakten er sånn at hvis ikke du betaler husleia, så er det full fart ut. Hvis ikke du gjør 50% av husarbeidet, så gjør i hvert fall ikke jeg 60. Og da det ut. Da jeg ferdig. Det kontrakten. Og det klart det riktig det. Hvis du skriver en arbeidskontrakt for å gjøre en jobb eller for å leie en leilighet, så klart at du skal holde kontrakten, og hvis du bryter den, så har du ikke rett til å være der lenger. Men faktisk er ikke ekteskapet en kontrakt. Det en pakt, og det betyr at begge gir 100% det vi kan, enten vi sterk eller svak, og så utfyller vi hverandre, og så det den som sterkest til enhver tid som yter mest. Så kan det variere i løpet av et langt liv, hvem av oss som sterkest. Men fordi det en pakt, så det sånn at vi alltid overgitt til pakten, og til å yte alt det som står i vår makt inn i det ekteskapet. Og det blir mer sånn som NATO-pakten, ikke sant? Det halter litt, for dette snakk om militært og stormakter og sånn, jeg klar over det. Men det kanskje, jeg bruker det, for det kanskje det nærmeste vi kommer begrepet pakt i vår moderne tid. Men alt dette handler jo om at Gud ønsker å vise hvem han er. Han kan ikke vise hvem han er uten pakten. For det ingenting annet som kan vise Guds trofasthet på en sånn måte. Det betyr ikke det at vi fullkomne, men pakten fullkommen. Guds ordning fullkommen. Så har vi heldigvis Guds nåde til å leve ut den pakten. Og det er så fantastisk med Gud, hvordan han så god, og han ønsker ikke at vi skal ta oss sammen og være flinke for å vise hvordan han men han ønsker at vi rett og slett skal være hans barn, og gjennom det vise andre rundt oss hvem han Og det sånn, husker du da vi skulle på ned på en samling på Grimerud, der familiefokus skulle samles alle regionlederne. Så hvis jeg satt hjemme med Bibelen i fang, og det, jeg likte litt den sangen vi sang, for der stod det «Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene da det hugnad å leve her.» Ikke sant? Da satt jeg nettopp sånn. Satt jeg med Bibelen i fanget. Og så var det hugnad her, vet du. Da satt jeg og snakket med Jesus, og så leste jeg hans ord. Og så var det sånn, vet du, hvar finnes det en fagrare stad på jord? Hvar høyrest visare sanningsord? Når jeg med Jesus alene da ønsker jeg ikke mer her. Og det, av og til har jeg hatt sånne opplevelser. At når jeg sitter der og alene bare Jesus og jeg, Jeg leser hans ord, så får jeg tanker som gjør at jeg skjønner hvor stor han Og det øyeblikket der, så var det sånn at noen ganger så det akkurat som jeg ser for mitt indre øye, som, nesten som en drøm når jeg våken. Det ikke noe sånn der voldsom liksom, skrift på veggen, men plutselig så kommer det et lite bilde. Og det jeg så, det var en plastikpose med oransje og grønne puslespillbrikker. Hallo, nå jeg på ferd ut av andagsstunden her, ikke det? Hæ? Nå begynner vi å tenke på puslespill, det må være lørdag kvelden med ungene. Nei, men så var det bare en sånn impuls når jeg satt der alene med Jesus og hugnad her og alt dette her. Så satt jeg der. Og så jeg så det glimtet av denne gjennomsiktige plastposen med alle disse puslespillbrikkene som var oransje og grønne. Og så så jeg plutselig at noen tok de puslespillbrikkene, så var de svære, vet du, så la de dem rundt på bakken, nede på Grimerud der vi skulle være, så la vi puslespillbrikkene på bakken. På en eller annen måte så skjønte jeg bare at det store puslespillet, det skulle lage et bilde av Gud. Og vi skulle ned og snakke om ekteskapsarbeidet, vi skulle ned og snakke om forkynnelse om ekteskap og disse tingene her. Så da jeg kom ned på Grimerud, så skulle vi dele litt om hva vi underviste rundt omkring i Norge, og vi skulle fortelle litt hvordan det gikk og sånn, og jeg kjente at jeg hadde lyst til å fortelle om det lille hugnadsbildet der. Hugnadsbilete, unnskyld. Og så gjorde jeg det. Så fortalte jeg det, ikke sant? Det var ikke noe sånn der eia, det kom hele himmelen ned i stua, det var ikke det var bare sånn enkelt bilde, sånn bing, du bare ser for ditt indre øyne omtrent som du har vært på blåbærtur, og så ser du bare bærplukkere når du skal legge deg om kvelden. Det var ikke noe mer mystisk enn det. Alle har sett det. Det vi glemmer ofte at den der monitoren her inne som vi ser bærplukkere på når vi har vært på bærtur, den kan også Gud av og til slå inn på den kanalen der. Så jeg delte dette her om disse puslespillbrikkene. Og hvordan jeg opplevde at det handler litt om den jobben jeg satt til, at vi som jobber med ekteskap og familie, vi skal være med å legge det bildet som Gud har forberedt ekteskapene. Og det gikk rett hjem. Det var flere som kjente at ja, det var det noe i. Og så gikk vi til lunsj etterpå, og så var det en kunstner der som heter Gro Rykkeli. Hun jobber også i familiefokus en del, og hun holder til nede i Nordland. Og hun var også der. Vet du, så kom hun bort til meg, vet du hva, sa hun. Jeg opplevde, dette her skal dere ha, sa hun. Og så ga hun oss et bilde som hun hadde tegnet. Og vet du hva det var? Det var et hjerte av en oransje og en grønn puslespillbrikke. Og det heter Two Hearts Intimacy Together. Og hun hadde nummerert det. Det var et trykk nummer 1 av 1000. Åh, wow! Her er det noe, ikke sant? Da ble det plutselig, oi! Kanskje det ikke bare var bærplukkere likevel. Kanskje det var en liten påminnelse fra Gud. Og så begynte jeg å liksom tenke på det, wow! Gud, du må vise meg ditt ord, dette med kvinne og mann, dette med hvordan vi Guds bilde, hvordan vi skal bygge Guds bilde, hvordan ekteskapet skal åpenbare hvordan du For her hadde du de to puslespillbrikkene. Her hadde du mannen og kvinnen som utfyller hverandre, og som sammen danner dette hjertet, som viser noe av Guds kjærlighet og Guds trofasthet. Et halvt år senere omtrent, så skulle vi ned på Grimerud igjen. Da skulle vi undervise på noe som heter Family Ministry School. Det skulle være en hel uke, i hvert fall 4 dager, for folk som skal jobbe med familiearbeid. Ungdom i oppdrag har det som heter University of the Nations. Så det kommer folk fra mange forskjellige land, og så samles de og har sånn familieskole i 3 måneder, og vi skulle være der en uke. Og det vi landet på Gardermoen, så kikket jeg ut av vinduet, og så jeg liksom den klareste doble regnbuen jeg kan huske å ha sett over vingen. Bare sånn kjempeklart over vingen. Wow, det var stilig, tenkte jeg. Tenkte ikke noe mer på det. Og så dro vi opp til Hamar, nesten opp til Grimerud der. Og neste morgen jeg skulle ned og undervise, så satt jeg her en sånn hugnadsstund igjen, vet du. Da satt jeg her med Bibelen og bladde litt og tenkte på Jesus og leine med han som det står i sangen. Ikke sant? Og plutselig så var det en sånn der bærplukkerbild igjen. Og så jeg en regnbue. Hva dette for noe liksom? Så plutselig falt brikkene på plass. Hva er regnbuen da? Det er paktstegnet som Gud ga til Noah for å vise hans trofasthet mot sitt folk. At han aldri mer skulle ødelegge verden med vann. Og at det var paktstegnet. Og så plutselig så jeg, det der grønne oransje, tenkte jeg. Det er jo her i regnbuen. Her har du oransje, og her har du grønt. Det er ikke sånn at det er enten oransje eller grønt, det er en sånn jevn overgang mellom fargene. Så plutselig så var det som liksom femkroningen datt inn. Det jo sånn Gud har skapt oss. At vi mann og kvinne, vi en del. Regnbuen jo, vi har latt New Agerne og homobevegelsen stjæle regnbuen, men det jo her i boka, det står jo regnbuen, det han som har skapt den, det jo paktstegnet til Gud. Og hvis vi skal vise Guds pakt gjennom ekteskapet, så det nettopp det at kvinnen representerer kanskje det varme, det røde, dette kvinnelige, mens vi mennene kanskje har noe av det grønne. Kanskje var det kvinnen som var lim i familien, som var den som hadde den varme omsorgen. Kanskje var det mannen som dyrket hagen, ikke vet jeg. Vi kan se mye symbolikk i dette. Vi skal ikke grave oss for dypt i det. Vi skal holde oss til ordet. Men plutselig så var det så jeg så at det jo ikke sånn at Gud har skapt oss forskjellig uten at det en hensikt. Men nettopp fordi at sammen så utgjør vi en større del av bildet enn det vi kunne være hver for oss. Gud representerer alle fargene. Gud, han så stor. Han mye større enn mann og kvinne kan være. Hans godhet, hans trofasthet, hans natur så voldsomt mye større enn hva vi noen gang kan være. Men likevel sammen så får vi lov å være en større del av Guds bilde enn det vi hver for oss. Samtidig så ikke sånn at Gud, fordi han far, så kan ikke han ha kvinnelige egenskaper. Gud i sin omsorg jo langt mer omsorgsfull enn noen kvinne kan være i sin ufullkommenhet. Og Gud i sin styrke og maskulinitet jo langt sterkere enn noen mann på denne jord kan være. Og så ser vi hvordan Gud har i seg de egenskapene som både mann og kvinne bærer av. Og at vi får lov å vise noe av det sammen. At det en fantastisk oppgave vi har som mann og kvinne. For da Gud skapte mennesken til mann og kvinne, så var det som bilde av han. Og da han skapte det som har med sex å gjøre, så var til og med det noe som hadde med Guds bilde å gjøre. Til og med det var ment å være noe som skulle vise hvor god Gud er. Jeg går an det, ja. Vi har jo sett så mye slibriheter i denne verden. Det var ikke Gud som skapte noen slibriheter, det var han som skapte oss til mann og kvinne. Det var han som sa, vær fruktbar og bli mange. Det var han som sa at vi i vårt ekteskap skulle være et bilde av han. Og når Paulus snakker om mystikken i mellom mann og kvinne, dette et mysterium, sier han, da snakker jeg om mann og kvinne, og så snakker han om Kristus og menigheten. At forholdet mellom mann og kvinne i ekteskap, og det som skjer i det intime samlivet der, det et bilde på det som skjer mellom Kristus og menigheten. Da betyr det, at selv det mest intime i et ekteskap er noe som skal få lov å være en del av Guds bilde. Ikke for at andre skal se det, for det noe høyst privat. Men det noe med at når mennesker kommer så nær hverandre som vi kan gjøre i det intime samlivet i et ekteskap, så det så nær hverandre som to mennesker ellers ikke kan komme på denne siden av evigheten. Det noe heldig, det noe godt. Det var noe Gud skapt allerede i Eden. Ikke sant? Når han sa «vær fruktbare», så var ikke det for at liksom det skulle vokse ut pærer og epler på oss. Det var jo faktisk at vi skulle få barn, da. Hvordan skulle det skje hvis ikke vi faktisk også skulle være sammen intimt? Ja, men de kan ikke ha gjort sånn i Eden, det jo helt sprø. Nei, det står ikke noe om at de rakk å gjøre det, for det står, vi vet ikke hvor lenge de var i Eden, og det står at Adam holdt seg til sin hustru og fødte Kain, sånn at det kan godt tenkes de var så, vi vet jo ikke hvor lenge Adam var i paradis, det jo sånn ordspråk det der. Jeg vet ikke hvor lenge han var i paradis, men det var ikke sånn at Gud hadde tenkt at hvis de noen gang skulle være sammen seksuelt, så måtte det bli etter syndefallet. Liksom, tror vi liksom at når de skulle være fruktbare der i Eden, så skulle det liksom være sånn blomster og bier, at man hadde sånn støvmann, altså støvbærere oppe i hodet, ikke sant? Og så hadde kvinnen hadde sånn, så det var sånn som blomster, ikke sant? Så kom biene, og så spredde seg til kvinnen, og så ble den med barn, ikke sant? Tror vi det? Da hadde han ikke trengt å si «vær fruktbare», da. Du kunne sagt i biene, da, selv for at det blir litt frukt her. Men, eller tror vi kanskje det at, nå sier det litt sånn flåste, men tror vi virkelig det at Adams tisselur vokste ut etter syndefallet? Nei, det ikke sånn vi snakker ved kirken, eller nei. Men det litt sånn vi oppfører oss noen ganger. Som dette så skittent og så snuskete, at det ikke, i hvert fall ikke noe vi snakker om i kirka. Men ikke sant? Da gir vi jo samfunnet rett, da. Da gir vi jo fienden rett, faktisk, også. At dette ikke noe som har med Gud å gjøre. Men tvert imot så det noe Gud har skapt, og noe som hellig og godt, og det derfor det har blitt så ødelagt. Nettopp fordi vi vet at Satan angriper alt som åpenbare Gud, enten det ekteskapet, Israels folk eller menigheten. Han angriper de åpenbaringsstedene som og prøver å skitne det til. Alt vi ser av skitten sex rundt omkring i verden et angrep direkte på Guds bilde. For det var aldri meningen at dette skulle skje i de formene som skjer rundt omkring. Aldri meningen at det skulle være noe tilfeldig fra person til person. Det var ment at det skulle være innenfor pakten av hellighet og renhet og trofasthet. Og så skulle det være noe fantastisk som med og bygger inn Guds bilde i de menneskene. At man blir så knyttet til hverandre i den enheten det skaper, at man kan vise enda mer av Guds kjærlighet, både til hverandre og til barna man har, og til de menneskene som rundt oss. Og da blir det en gave. Da blir det noe som viser hvordan Gud Det står jo faktisk det. Hvis vi går tilbake i boka og leser i første Mosebok, så står det faktisk her at man skal forlate sin far og sin mor, og være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og hva ett kjød? Jo, det ser vi mange eksempler på i Bibelen. Det rett og slett å være sammen seksuelt. Det hører med når man gift. Men det hører ikke heller med noe annet sted. Og så står det faktisk at de var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Vet du, når vi ser sånne bilder fra Eden, ikke sant, så det jo fikenblad og sånt. Men det var jo etterfallet, ikke sant? Men en gang de hadde falt, så var det fikenbladene kom på plass. Før Gud fikk laget klær av skinn til dem, står det. Men i Eden, de hadde ikke behov for å kle seg med klær. De var kledde i Guds herlighet, de. Det var ikke noe urent i det. De var nakne, både Adam og søstre, men de skammet seg ikke. Det var etter syndefallet at de oppdaget, står det, at de var nakne. Og så fikk de behov for å dekke seg til. Og det etter syndefallet at vi har problemer med nakenhet, hvor det fort blir noe urent. Men Gud har jo ikke tenkt at det skal være noe urent i ekteskapet. Gud har jo ikke tenkt at det skal være noe skittent mellom mann og kvinne i en livslang pakt. Gud har jo gjenopprettet oss tilbake til den relasjonen med han som vi hadde før fallet. Det ikke lenger noe hindring mellom oss og Gud, fordi at Jesus har båret vår synd, og vi får lov å være sammen med han så mye vi vil. Og i den pakten som vi har med vår ektefelle, så også det rent. Det også det en del av Guds bilde. Og det trenger vi å ta tilbake. Vi trenger å se at noe av den mystikken der også faktisk handler om Gud. Og at det noe edelt og noe rent og noe godt som vi skal verne om. Alle kjenner jo historien om blomsten og biene, eller om sædcellen og egget. Og ikke sant? Det jo blitt sånn at man har jo veldig lettvint forhold til dette, for det så lett tilgang på prevensjon, så det ikke så farlig om man har både 1 og 3 og 4 og 5 og 7 og 12 partnere, og kanskje enda mer, for det blir jo liksom ikke barn av det. Men det vi glemmer da, jo at det skjer noe langt dypere i mennesker som sammen seksuelt, enn at det kan bli barn av det. Men klart, nå det at det kan bli barn, det alvorlig nok, for det ikke alltid prevensjonen virker, og det klart at det jo egentlig helt sykt å ha sex med noen som du aldri kan tenke deg å få et barn sammen med. Det liksom egentlig maksimalt av uansvarlighet man kan tenke seg, egentlig. Fordi at det jo veldig dårlig gjort overfor det eventuelle barnet. Og utsette det for å komme inn i den relasjonen når det var tiltenkt å få lov å komme inn i en relasjon med mamma og pappa som elsker hverandre og lever sammen resten av livet. Og så løser man det med å ta liv av barn i stedet. Hva slags løsning det? Så sprøtt er samfunnet blitt. Det var aldri det Gud hadde tenkt. Men jeg tror det viktig å tenke på at selv om du kan bruke kondom og prevensjon og hindre en befruktning å skje i det fysiske, så skjer det noe på det åndelige plan som like dypt og som det ikke finnes noe prevensjon i verden som kan hindre at skjer. Fordi når en mann og en kvinne sammen seksuelt, så skjer det noe så dypt at de smelter sammen og blir ett kjøtt, sier Bibelen. Det blir én kropp. Og det det ikke noe prevensjon i verden som kan hindre. Og det betyr at det har konsekvenser at to mennesker har sex med hverandre. Selv om ikke det blir et svangerskap, så har det konsekvenser. Og derfor så sier også Bibelen at hver den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne, det kunne vært en mann også, men dette her sier Salomo til sønnen sin, hver den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne er uten forstand. Den som gjør det, ødelegger sin egen sjel, sier han. Det altså sånn at mennesket tar skade på vårt indre menneske når vi har sex med noen vi ikke gift med, sier Bibelen. Det faktisk fordi det skjer noe så dypt At det skjer en slags åndelig befruktning. Ikke bare det fysiske, men det noe som smelter sammen inni oss som mennesker, og som gjør at vi ikke lenger to, men ett, uten at Gud har velsignet det. Og det som var ment å være en kjempegave i ekteskapet, at to mennesker får møte hverandre på det dypeste planet som det egentlig mulig å møtes på denne siden av evigheten, det blir i stedet sånn at i en annen seksuell forbindelse så smelter også kroppene sammen. Og jeg kan godt si hei, og vi kan ta hverandre i hånda, og vi kan være nær hverandre som mennesker, men det alltid en fysisk begrensning mellom oss. Vi alltid hver vår kropp. Men i det øyeblikk vi har sex med noen, så sier Bibelen faktisk at vi blir én kropp. Og det betyr at vårt indre menneske kan flyte inn i hverandre. Vi kan møte hverandre så dypt som det aldri var meningen at de skulle møtes, hvis ikke det var oss for alltid. Da tar vi skade på vår sjel. Ja, betyr det at håpet ute hvis det har skjedd? Nei, vi lever under den nye pakt, hvor Jesus både tilgir og helbreder og gjenoppretter. Dette ikke noe vi leker med. Dette ikke noe vi tar sjansen på. Dette ikke noe vi liksom tar lettvint, når Bibelen snakker om det på den måten den gjør. Hvem har lyst til å ødelegge sin egen sjel? Og faktisk det sånn, når Paulus snakker om dette for Korintermenigheten, det kjenner dere på bibelskole, vet sikkert at Korintermenigheten, det var litt av et sted, altså. Der var det mye rart som skjedde selv i menigheten. Du vil helst ikke høre om alle de tingene som skjedde der, også av seksuelle umoral. Korint var jo en skikkelig bule, altså det var en forferdelig by hvor det skjedde veldig mye umoral. Men der, når Paulus skal undervise om hva som skjer når to mennesker sammen seksuelt, så sier han, bruker han det mest ekstreme eksempelet du kanskje kan tenke deg, nemlig at det går til en prostituert. Det ikke forelskelse engang. Det i hvert fall ikke kjærlighet. Det det mest brutalt begjærstyrte du kan tenke deg, når du betaler penger for en prostituert som hundrevis av menn har betalt for det samme før, bare for å tilfredsstille dine egne lyster. Det noe av det mest simple du kan tenke deg på det seksuelle området. Allikevel, sier Paulus, den som holder seg til en skjøge er ett legeme med henne, fordi det sagt, de to skal være ett kjøtt. Men den som holder seg til Herren er en ånd med ham. Så han sier at selv i en sånn relasjon hvor det en prostituert, så går du så dypt inn i den personen at det ikke lenger noen fysisk begrensning. Du ett legeme med henne. Og det betyr at all den synden og alt det som inne i henne får fri flyt inn i deg. Og de problemene du har fri flyt inn i henne. Og så skjer det en mix, ikke av renhet og hellighet og alt det som skal være i ekteskapet. Men det skjer en mix av synd og urenhet og mørke, åndelig mørke. Og derfor så det ikke uten konsekvenser å gjøre dette. Og det gjør plutselig at det ikke så veldig attraktivt. Hvis vi får den åpenbaringen der fra Gud, av hva som faktisk skjer hvis vi har sex med noen vi ikke gift med, og hvis vi bryter ekteskapet, eller hvis vi utro, eller hvis vi har en seksuell tilfeldig forbindelse. Hvis vi virkelig hadde sett hva som skjedde i det usynlige, så hadde vi helt mistet lysten på det. Hvis vi virkelig så, hvis vi kunne se det usynlige, sånn som jeg sikker på at englene ser det, sånn som vi lever i en åndelig virkelighet, ikke sant? Det engler her, det åndsmakter, det vi som bare ser det fysiske, men det en åndelig virkelighet. Hadde vi sett hva som skjedde når to mennesker har en seksuell forbindelse, så ville vi sånn, det der holder jeg meg langt unna. Det der vil jeg ikke utsette meg for. Ikke sant? Vi har ikke lyst til å gå ut på stupet. Vi var i Grand Canyon i sommer, og det var liksom avgrunnen under oss, liksom 10 centimeter foran føttene, og jeg var helt skjelven, ikke sant? Jeg hadde ikke lyst til å gå ut på kanten. Jeg kjente liksom jeg ble helt sånn kvalm, fordi at det så farlig hvis jeg skulle tråkke over kanten. Du mister helt lysten til å gå ut, ikke sant? For det bare så skremmende. Og jeg fatter ikke hvordan de i Amerika kunne legge det opp sånn, nesten uten gjærer engang. Ellers så står det sånn der, pass deg, for du kan bli bitt av en mus hvis du går inn der omtrent. Og vi tar ikke ansvar, og du må skrive under på at hvis du får vondt lillefingeren, så kan du ikke saksøke, ikke sant? Så, men i Grand Canyon, der kan du bare gå ut, og så liksom kilometervis ned i avgrunnen. Men det liksom, hvis vi hadde sett avgrunnen under oss, når vi går inn i seksuell synd, hvis vi hadde sett, ikke fordi vi går fortapt, det er ikke det jeg snakker om. Det kan også skje hvis vi lever i synd lenge nok. Det ikke det jeg sier. Hvis vi ikke bryr oss om hva Gud sier lenger og forlater Gud, så klart, det også ille. Men hadde vi bare sett konsekvensen av seksuelle synder som den avgrunnen det at det trekker oss ned og ødelegger vårt indre menneske, så hadde det ikke vært fristende. Det min bønn, at vi skal få øynene åpne så vi ser. For at ikke sant, veldig mange av oss, vi driver og sliter med synd, ikke sant, sliter med fristelser, og det så, ikke sant, det så fristende allting. Men hvorfor det fristende? Ikke sant? Det jo bare fristende hvis du tror det går greit å gå utenfor. Det ikke veldig fristende hvis ikke du suicidal og bare... Så ramlet det ut I Grand Canyon, liksom. Jo, men det 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 handler om. Vi skjønner ikke hva som farlig. Du har ikke lyst på noe som så farlig hvis du har livet kjært. Du ikke skremmer deg, liksom, at fast der, liksom, har du hatt sex med noen uker av giften, så har du ramlet I Grand Canyon og knust kroppen din 17 ganger. Ikke det jeg står her og sier. Men ikke sant, hadde vi sett hva som skjer I det usynlige, så hadde plutselig ikke ting vært så attraktivt lenger. Men samtidig så gjør det jo at det desto sterkere når det ekte, da, når det på sin rette plass. Fordi at veldig mange kristne tenker at det der litt sånn, ja, vi har jo våre behov, og, ikke sant, vi får jo lov å ha litt kos, vi som kristne også, ikke sant? Sånn 5 minutter på en fredag I måneden, når lyset slått av om kvelden. Vi har jo våre behov, jo, det ikke bare forplantningen, jeg har lært det på bibelskolen. Sant? Det ikke bare forplantningen, så vi får lov. Ikke sant? Da tar vi det også helt ut av sammenhengen. For dette her, det skal ikke være en avgud, det skal ikke være det viktigste I livet, for det kan det bli for kristne, og det kan bli liksom at det går over alt annet. Det ikke det som meningen, akkurat som vi kan frotse I mat, og det blir en avgud. Men Gud har jo gitt oss disse gavene for at det skal være en velsignelse I sin rette sammenheng. Og det selv det med på å vise noe av Guds bilde for oss. Akkurat som den som overset til Herren, ble en ånd med han. Så når vi en kropp, da smelter kroppene våre sammen, sånn som vi ser her. Og det en fantastisk velsignelse I sin rette sammenheng. Jeg tror det en av grunnene til at gamle ektepar, de blir rare sammen, sier vi. Ikke sant? Vi blir mer og mer lik hverandre, vi vokser sammen. Og hvis vi lever I åpenhet og ærlighet med hverandre, så vil også det seksuelle bidra til at fordi vi møter hverandre, dypere enn noen andre mennesker kan møte hverandre, så det noe med at personligheten vår former hverandre også. Og det også en gave. Da det straks tid for pause, tror jeg. Tror vi trenger det, gjør vi ikke det? Så skal vi snakke litt etter pausen, så skal vi snakke litt om å holde vår styr igjen. Og litt mer om de tingene som de gode gavene Gud har gitt oss. Når man ser dette her, så virker det jo veldig alvorlig da, at man smelter sammen med en annen person. Og da begynner man kanskje å tenke, hva skjer? Dette noe som ødelagt for alltid? Dette noe som skjer bare med kristne, som liksom åndsvesener, eller kan det skje med alle? Hva det? Og det tror jeg viktig å være klar over, at det ikke sånn at det bare kristne som har et åndelig menneske, at vi åndelige mennesker. Bibelen sier at mennesket ånd, sjel og kropp. Og det ikke sånn at liksom, det ja, de ikke-kristne, de jo ikke det. Sånn at alle mennesker har en åndelig natur. Og selv det fallende mennesket har jo noe av Guds bilde I seg. Altså, selv om vi ikke tilgitt og renset, og selv om ikke vi gjenopprettet, og det vi kaller frelst, og kommet inn I Guds rike, selv mennesker som ikke kristne enda, har jo noe av Guds bilde I seg. Og nettopp det at mennesket et åndsvesen, jo derfor mennesker søker inn I det okkulte, for eksempel. Fordi vi har en enorm lengsel etter det overnaturlige, etter det å være sammen med Gud, og etter hans ånd, og etter Jesus. Og det nettopp det som gjør at mennesker søker det overnaturlige også utenfor Guds rike, selv om det feil. Og det tror jeg en av grunnene til at sex blitt misbrukt I veldig mange religioner og kulter, og I okkultisme. Hvis dere ser sataniske ritualer bruker sex, tantrisk, sånne hinduistiske og tantriske kulter fra India bruker sex veldig mye. Og sex brukes for å åpne åndelig bevissthet. Og det nettopp fordi at sex berører menneskets ånd så sterkt, altså den åndelige siden av oss. Det jo der I vårt indre menneske, om vi kaller det vår sjel, vår ånd, vårt hjerte. Den delen av oss, hvor Guds ånd flytter inn når vi tar imot Jesus. Den delen jo der hos alle mennesker, det bare at Gud sier at før vi frelst, så vi åndelig døde. Det betyr ikke at ikke vi ikke har en ånd, men vi har ikke Guds liv I oss. Og det betyr at det noe som skjer åndelig mellom to mennesker som har sex, enten de kristne eller ikke-kristne. Den nedbrytningen, det jo ikke sånn at ikke-kristne bare en kropp. De har jo ånd og sjel, de akkurat som oss. Og det betyr at det indre mennesket møter hverandre på et veldig dypt plan, uansett. Og det skjer enten man kristen eller ikke. Så man blir jo like såret på innsiden om man kristen eller ikke-kristen, om man har forskjellige seksuelle forbindelser. Og jeg pleier å si det sånn, at det litt sånn som når jeg tar med meg Mac'en min her, hvis jeg kobler på Fjellheimsalen, liksom, trådløsnettet som her inne, så må jeg slå inn et passord. Og I det jeg gjør det, så kobler Mac'en min seg opp mot nettet her inne. Og da ligger det nettet der, da jeg har vært på det nettet. Og overalt hvor jeg da andre steder, og det trådløsnett og sånn, når jeg slår på trådløsnettet på maskinen, så driver den og søker etter akkurat alle de nettene den har vært på. Og den søker faktisk etter det nettet, og du kan gå inn i oppsettet på maskinen og se alle de nettene som den har vært på, og som den søker etter, og så kan du fjerne noen av nettene. Det skjer i vårt indre menneske hvis vi har sex med flere enn en person. Da vil hele tiden vårt indre menneske lengte etter den forbindelsen, den nettverkskontakten som den har hatt med det menneskes indre menneske. Og det noe som ikke slutter av seg selv. Og det en av grunnene til at man blir så fragmentert og ødelagt av å ha sex med veldig mange mennesker. Og det en ting som jeg tror at nesten bare kan, eller det kan bare brytes åndelig, fordi det noe åndelig. Og det fantastisk sterkt med det å være en kristen, at vi har tilgang på det som Jesus sier, at vi har fått nøkler til å binde og løse på jorden, og det skal være bundet og løst i himlen. Det betyr at hvis vi fastholder synder, så blir de fastholdt, og hvis vi tilgir synder, så blir de tilgitt. Og hvis vi går inn og løser åndelig bånd, så vil det også bli løst fra himlen. Jesus sa jo det til disiplene, at jeg har gitt dere makt over alt fiendens velde, over til å tråkke slanger og skorpioner under fot, og ingenting skal skade dere. Og de sa selv, dæmonene lyder oss i ditt navn, sier de. Sånn at det betyr at det skjer en åndelig forbindelse. Ja, enten vi kristne eller ikke kristne. Det som den fantastiske nyheten i den nye pakt, nå som vi har fått Jesus på innsiden og hans ånd, etter at Jesus døde for oss, det jo rett og slett at vi har fått myndighet på jorden til å løse og binde. Og det betyr at selv om noen har falt, selv om noen har syndet på det området, selv om deres ånd hele tiden søker etter det andre menneskets indre menneske, selv om man hele tiden har denne lengselen etter å forenes igjen, som kanskje umulig fordi det var en sexpartner for flere år siden, så det noe når vi bekjenner det som synd. Så sier Bibelen at når vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Det 1. Johannes 1,9. Og det vi tillegg kan gjøre, det at vi kan si i Jesu navn, i Jesu Kristi navn, så klipper jeg den uheldige, den vanhellige, den åndelige forbindelsen til den personen. Så det gjør vi når det kommet folk til oss som sier de har gått for langt, og sier at de angrer på det, og de kjenner at det var feil, de har ikke vært gift med hverandre. Så vi leder dem faktisk gjennom en slags befrielsesbønn, ikke fra dæmoner eller noe sånn voldsomt spektakulære greier, rett og slett fra hverandre. Vi ber dem å tilgi hverandre. Be hverandre om tilgivelse for at de har gått for langt, at de har gjort noe som var feil. Og så sier vi at vi skal bryte den forbindelsen som har oppstått. Og så gjør vi det, og så sier vi i Jesu navn, så bryter vi den åndelige forbindelsen som har oppstått. Og så blir det brutt. Fordi at vi har fått makt til å løse på jorden, og det skal være løst i himlen. Vi kan gjøre det i Jesu navn. Og da kan vi bryte det som har vært, og så kan man få begynne på nytt.
Det Sven henviser til her jo når vi har samtale med par som skal gifte seg, og da gjelder jo dette her selv om man skal gifte seg om 2 måneder. Så bare at du bare presiserer litt det.
Ja, for mange tenker jo sånn at, vi har sett i mange menigheter nå, så det sånn at hvis noen flytter sammen, før de har gifta seg, så det ikke noe man liker, men man snakker heller ikke om det, og særlig hvis de allerede forlova, og de har jo tenkt å gifte seg, så dysser vi den ned. Og det skjer langt inn i såkalt bibeltroende kretser. Og det litt sånn at man tenker at bare de gifter seg, så blir ting i orden. Problemet at de gjør jo aldri det av seg selv. For hvis det synd, hvis det at man har tråkket over grenser til hverandre som ikke var meningen å tråkke over før det var velsignet av Gud, så har man invadert hverandres privatliv. Man har invadert hverandres indre menneske. Hvis man aldri tar et oppgjør med det, så blir ikke det automatisk bra når man gifter seg. Derfor det kjempeviktig å bestemme seg da, før man gifter seg, at vi omvender oss fra det. Og så ber vi hverandre om tilgivelse, så ber vi Gud om tilgivelse, og så sier vi Jesu navn, så klipper vi over den forbindelsen som har skjedd og som var feil. Så får vi begynne på nytt. Det jo det fantastiske med å leve under den nye pakt. I det gamle testamentet så var det så alvorlig at hvis du lå med en jente, så måtte du gifte deg med henne. Det var til og med sånn at om det skjedde ufrivillig, så måtte de gifte seg. Hvorfor det? Jo, så de levde under en helt annen pakt. Jesus var ikke kommet enda. Han hadde ikke tatt all synd på seg enda. Han hadde ikke renset menneskene for alle deres synder, sånn som vi nå kan bli i Jesu blod. Men da var det rett og slett at da hadde den forbindelsen skjedd. Da hadde de smeltet sammen. Og det ville være forferdelig for dem å leve hver for seg videre og ikke få den forbindelsen igjen, og det hadde allerede vært gått over de grensene som bare skulle skje mellom 2 som var gift, og da måtte de gifte seg med hverandre. Men det husk, det var under den gamle pakt, hvor det også var forbudt å bygge hus uten gjerde på taket, hvor det også var forbudt å ikke offre lam og dure og alt mulig for syndene dine, hvor det var en masse pålegg og forskrifter som gjaldt under den gamle pakt, men som ikke lenger gjelder når Jesus det fullkomne offeret. Sånn at det veldig viktig å skille på det. Vi lever ikke i Gamle Testamentet. Og det betyr at uansett hva vi har falt i, det handler om du har vært biltjuv, og det handler om du har bare nasket litt i Narvesen, eller det handler om du har snytt på skatten, eller du har gått for langt seksuelt. Det ikke noe forskjell på det, at Jesus kan tilgi, og han kan gjenopprette. Forskjellen bare det at det står at den som synder seksuelt, synder mot sin egen kropp, står det. Det ikke det at det en verre synd som Gud straffer deg verre for. Gud straffer ikke for synd, for han straffet Jesus. Han gjenoppretter, altså renser oss for synd når vi kommer til han. Men det det at det en synd som hvis vi ikke gjør noe med det, så skader det vårt indre menneske mer enn de fleste andre synder. Men det betyr ikke at ikke Jesu blod der til å gjenoppreise og rense fullstendig også fra det. Det når vi tar lettvint på det og ikke ber om Jesu renselse at vi har et problem. Og derfor så tror vi at veldig mange problemer som en del kristne sliter med, som har startet for tidlig på det seksuelle området, handler nettopp om det, at de aldri tok et oppgjør med det, de aldri ba hverandre om tilgivelse, og så ble det skyldfølelse rundt det. Og hvordan skal du da, hvis du har levd i skyldfølelse hver gang du har sex, helt til du gifter deg, og så skal du plutselig ha det flott på bryllupsnatten, liksom, og så skal du plutselig ha et bra sexliv, liksom? Når alt har vært koblet opp med skyldfølelse, og du vet at dette har vært feil hele veien, da det viktig at det blir en stopp og sier, ok, vi gikk for langt, det var en synd på lik linje med om jeg hadde stjålt tyggegummi på Narvesen, eller strytt på skatten, eller hvilket som helst annen ting. Og det ber vi om tilgivelse for, og vi ber også hverandre om tilgivelse. Og så sier vi Jesu navn, så klipper vi over den forbindelsen som ble, som var feil. Så starter vi på nytt. Det fantastiske at da får vi starte på nytt. Og da kan du si at, ja, hva med en som har blitt voldtatt da, for eksempel? Det er jo helt forferdelig. Grunnen til at det så forferdelig, hvis du blir misbrukt eller voldtatt, jo nettopp fordi at det menneske invaderer hele din ånd, ditt indre menneske, din sjel. Det kommer inn i din kropp. Det forferdelig traumatisk. Men det ikke dermed sagt at livet ødelagt. Det kan være tungt å reise seg fra det. Det kan være en lang prosess å bli gjenopprettet og helbredet. Men det vi må huske på, at der også har vi fått myndighet til ikke bare å gå videre, men faktisk til å klippe den forbindelsen også. Og jeg tror det kjempeviktig at vi ber for hverandre, hvis det sånne ting, og at vi i Jesu navn klipper over den forbindelsen til den personen. Selv om det noen som har gjort noe imot oss, så kan vi få lov å gjøre det i Jesu navn. Det skal ikke være noen urent forbindelse mellom meg og den personen. Og det handler ikke om at du har gjort noe feil som har blitt voldtatt, men det handler om at den personen skal ikke lenger få ha makt over deg på det usynlige planet. Det kan kanskje høres lettvint ut. Det ikke lettvint. Men det vi må forstå at det skjer ting i det usynlige, og det ting som vi kan gjøre noe med. Det der vi som kristne en fantastisk særstilling i forhold til alle andre, at vi har tilgang på himmelens ressurser, og til å be Gud inn i de situasjonene, og bruke Jesu navn til å løse. Og det veldig, veldig viktig. Så det ikke sånn at liksom fordi man har gått for langt, så har man nødt til å gifte seg med den personen. Det var Gamle Testamentet. Men man trenger å be hverandre om tilgivelse, man trenger å bli renset, og man trenger å bli tilgitt. Og da får man faktisk lov å starte helt på nytt. Noe helt annet kan være tilliten. Det klart at det kan være at den man skal gifte seg med, synes det veldig vanskelig. Særlig hvis den har følelse at dette har du egentlig aldri gjort ordentlig opp, så klart det kjempevanskelig. Men det handler ikke om at ikke Gud tilgir, at ikke Gud renser. Og at Gud gir en ny begynnelse. Og så det viktig å snakke med den man skal gifte seg med hvis det tilfelle at man har hatt forskjellige kontakter, eller om det bare var en, om det var en gang eller flere ganger, at det ikke noe som kommer opp med en bombe 12 år inn i ekteskapet, liksom. Men at det faktisk åpenhet, at vi lever i lyset også på de tingene der, og forteller litt om hva som bakgrunnen vår og hva som har skjedd. Og da det litt, da kommer vi litt til det. Hvordan skal en unge holde sin sti ren, sier salmene, ved å holde seg til ditt ord? Ikke sant? Det beste jo hvis vi kan komme så tidlig til i ungdommers liv, at vi kan fortelle dem hvor kjedelig det å falle på det området her, og hvor godt det å bli spart for det. Det jo fantastisk. Hvis du kan holde din sti ren og slippe og falle på det området, så har du spart deg for så mye sår og vanskeligheter. Så det det sterkeste. Dette ikke noe vi leker med, det ikke noe vi liksom gambler på at ja, men det finnes jo, vi lever i en ny pakt, så jeg bare ber om tilgivelse. Det ikke lettvint, for det vil alltid være sårt og vanskelig. Men det ikke sagt at det ikke en ny begynnelse. Har det skjedd, så det en ny begynnelse. Det ikke noe forskjell på det å ha gjort andre ting og få en fullstendig ny begynnelse. For alle har syndet og mangler Guds ærlighet, sier Bibelen. Men ufortjent av hans nåde blir vi erklært rettferdige. På grunn av det Jesus har gjort for oss, fordi han ble til synd for oss, så har vi blitt gjort rettferdige. Bibelen snakker om det som har med sex og mann og kvinne å gjøre, som vann, som en kilde. I ordspråkene så står det at du skal drikke vann fra din egen brønn, og renne vann fra din egen kilde, og da snakker han til sønnen sin om det samlivet som han skal ha med sin ektefelle. Det fordi dette noe rent, dette en kilde til noe godt. Og det når vi skittner det til at det ikke lenger rent og godt. Nå snakket jeg litt om sånne blåbærplukkerbilder her i stad. Og det var et annet sånt bilde jeg hadde her når jeg skulle til Kristiansand her i våres. Jeg sier ikke at dette ikke åpenbaring på linje med Guds ord. Det like lite åpenbaring som at jeg ser et tre i skogen, og det minner meg på noe i Guds ord. Så dere må ikke misforstå meg, men av og til så kan Gud gi oss sånne små glimt, som gjør at vi skjønner Guds ord enda bedre, og at vi går inn i ordet og ser hva ordet sier. Og en av de glimtene jeg fikk når jeg skulle forkynne om dette her i Kristiansand, mens jeg satt og hadde en sånn fin stund med Jesus som vi sang om i sangen her, det var at plutselig så var det som jeg så et sånn glimt av en kvinne, en jente som koste seg i sommerregn, og det ikke så ofte vi gjør det her i Nord-Norge, for det så surt når det regner, men sånn varmt sommerregn, vet du, som du kan være sør på, dette jo Kristiansand, så det passer jo godt, ikke sant, når det 22 varmegrader og varmt regn, og sånn friskt og godt, du liksom, det plasker ned, og du kan drikke vann, og jeg så en sånn dame, jente som dansa rundt og fryda seg i det rene vannet som kom ned fra himmelen. Og så var det som jeg liksom fikk en sånn tanke at, wow, det sånn Gud har ment at dette skal være. Dette noe rent og godt fra himmelen. Vannet øser ned, drikk vann av din egen kilde. Dette en gave fra Gud. Det neste sånn lille glimt jeg så, det var en mann som lå i rennesteinen i sølepytten, og så lå han og drakk som en hund av sølepytten. Så plutselig slo meg tanken at det akkurat det samme vannet. Det bare at det ramlet ned på bakken og blandet seg med hundemøkk og søle og skit på bakken. Det det samme vannet, det den samme gaven fra himmelen, men den blitt skittnet til. Og det hele forskjellen. Gud hadde tenkt at vi skulle være som den jenta som løp og koste seg, fryda seg i dette sommerregnet, hvor alt var rent og hellig og godt, og noe som hun kunne glede seg over i ekteskapet sitt. Men når vi drar ut av sammenhengen, så søler vi det til. Så blir det noe snuskete. Og det trenger ikke være mer enn 1% hundemøkk i det vannet, så det veldig lite trivelig å drikke det. Men fordi vi kan styres av begjær og ikke av behov, så kan det bli en tørst som gjør at vi til og med drikker sølepyttene fordi vi kjenner oss så tørste. Det blir feil. Og da blir selvfølgelig utfordringen at vi må få dette i sin sammenheng og se hva det Gud hadde tenkt med det, og forstå hva som skjer når vi driver ut av sammenhengen, så ting ikke blir så fristende. Og der tror jeg Gud vil gi oss lys, så vi ser hvorfor dette ikke fristende. Du skjønner hva som skjer med ditt indre menneske når du drikker sølevann. Da det ikke så fristende lenger. Selv om jeg tørst, så det veldig lite fristende å ta vann fra gata i Storgata og drikke det. Vi skal ikke ha så mye lys og åpenbaring for å skjønne at det ikke noe godt, når du heller kunne drukket rent vann. Og det ikke sånn at vi må ha sex. Det altså en løgn. Jeg mener Paulus og Jesus, de levde uten sex. De levde uten en ektefelle. Men de levde et liv med Gud, og de fikk fylt sitt åndelige indre behov fra Gud. Og det det som så viktig. At hvorfor har mennesket denne lengtingen etter sex på feil måter? Det ene at det en gudgitt gave for at vi skal ha lyst til å gifte oss med noen. Det en ting. Men også fordi at hvis man har et vakuum inni seg hvor man ikke har kontakt med Gud og med hans ånd, så vil vårt åndelige, vårt indre menneske søke etter andre ting som fyller et tomrom inni oss. Og det veldig lett, fordi nettopp fordi sex noe åndelig, nettopp fordi at det å smelte sammen med en annen person noe åndelig, så kan det bli en veldig sterk avgud som fyller det tomrommet i oss i stedet for at Gud gjør det. Fordi vi har en åndelig lengsel. Egentlig det en åndelig lengsel etter å smelte sammen med Gud, og etter hvert med ektefellen. Men Paulus sier jo det, hadde ikke jeg hatt så godt ekteskap, så hadde jeg nesten, vet ikke om jeg nesten hadde tålt å lese Paulus og hans varme anbefalinger for singellivet, for han sier det jo fantastisk, sier han. Han hadde en nådegaven, han sier han. Noen har den nådegaven, andre har en annen nådegave, så snakker de om den nådegaven der å leve som enslig. Og det fantastisk, han kan jo reise rundt, vet du, 24-7, og bare preke evangeliet og dra fra menighet til, han kan sove med hodet på en stein, han kan være sulten, og så menighetene vokser, vet du, og planter menigheter her, og apostel der, og forkynner der, og skriver brev, fengsel, det gjør ingenting, og bare Guds ord blir forkynt, bare evangeliet, det er sterkt, kunne ikke gjort som hvis jeg hadde kjæring, vet du, se på Peter og de andre, vet du, de må jo reise, ta vare, ikke sant? Og så samtidig sier han, jeg hadde jo hatt rett på å ha en kone, ja, sånn som Peter og de andre, men det er så fint å være enslig, sier han. Jeg skulle ønske alle var som meg. Ikke sant? Hvordan kan han si det? Jo, fordi at det åndelige behovet som en kone kunne møtt på det seksuelle området, det møtte Gud. For det et åndelig behov. Ikke sant? Og det betyr at vi kan koble det der på Gud. For meg var det en fantastisk lys fra himmelen da jeg skjønte det da jeg var tenåring. Og jeg plutselig skjønte at jeg kunne koble på Gud. Og at jeg kunne få fylt opp den tanken fra Gud. Det fantastisk. Og det nådegave. Det ikke noe vi gjør av oss selv. Og det like åndelig som en nådegave til å forkynne Guds ord eller gjøre andre ting i Guds rike. Og det ikke sånn at noen bare har fått den nådegaven. Noen har fått den for hele livet, sånn som Paulus. Vi andre, vi trenger den nådegaven til vi blir gift. Og den for alle. Det ikke sånn at det umulig å leve til Guds standard. Når vi bare ser hva Guds ord sier, så det Guds ord som utruster oss og gir oss lys, så vi ser hvilke gave Gud egentlig har gitt oss. Og da den gaven til å leve rent. Det gave som den hellige ånd utruster oss til. Og det fantastisk. Da blir ikke det en prestasjon, men det blir også noe som Gud vil virke frem i oss. En annen ting som Bibelen sier om sex at det som en ild. Og det kan man lese mange bibelsteder om. Og ild noe veldig fint når vi har det på gasskomfyren, eller når vi fyrer på peisen. Når det ild på rett sted, så det fantastisk. Og sex i ekteskap ment å være en ild som holder varmen ved like i forholdet. Men samtidig, sier Bibelen, kan en mann hente ild opp i fanget uten at hans klær blir brent. Det å leke med ild på avveier veldig farlig. Jeg husker jeg hadde en kamerat i gata vår som tente bål i stua da han sto opp før foreldrene en lørdag morgen eller søndag morgen. Og det kunne fort blitt veldig farlig hadde han ikke hatt en liten søster som akkurat var stor nok til å løpe ned på rommet til mamma og pappa og vekke dem og si at det var et eller annet galt på ferde så de kom og så hva han holdt på å gjøre på teppegulvet. Ikke sant? Fyrstikker en fantastisk velsignelse. Fint å tenne lys, fint å tenne i peisen. Men når guttungen tenner på teppet i stua, da kan fort hele kåken brenne ned. Og derfor så har Bibelen en del sånne advarsler. Så vi skal passe på. Det en ild. Salomo sier til sønnen sin, ikke sant? Du skal ikke begjære hennes skjønnhet i ditt hjerte og la henne ikke fange deg med sine blinkende øyne. Hadde han snakket til datteren sin, så han sa at du skal ikke la deg lure hans sleipe fyren der som så kjekk og har så morsom humor og så veldig grei ser det ut til, men innerst inne så han en slesk og bare vil lure deg i seng. Ikke sant? Her snakker han til sønnen sin. Men det noe med å være på vakt. Passe på hva vi bruker øynene våre til. Passe på hva vi lar vekke følelsene våre. Fordi at den illen kan komme på avveie. Og det det som skjer i store deler av samfunnet nå, ikke sant? Vi lar barna leke med fyrstykker. Det som ment å være en ill i ekteskapet, blir i stedet noe som vi deler ut til ungdommene. Enten det trekant på TV, eller hva det så handler det bare om mest mulig sex. Og hvordan du skal tenne på flest mulig fyrstykker på en gang. Og hvordan du skal tenne hverandre på alle mulige måter, og gjerne flere partnere, trenger ikke engang å være kjærlighet involvert, og i hvert fall ikke livslang troskap. Og hva gjør vi? Jo, tenåringer tenner på alle fyrstikkene i esken, en etter en, til det ikke flere. En. Og så du 25 år, og du skal liksom gifte deg, eller få deg en partner for livet, så liksom alt brukt opp. Det liksom ikke noe spennende igjen. Og så man ødelagt innvendig, fordi man har spredt seg på så mange mennesker. Og i noen tilfeller så det gått så langt at hele kåken overtent. Og da kan brandvesenet komme og prøve å slukke dette her, og vi kan prøve å helbrede det. Men noen ganger så blir man altså så ødelagt at det nesten bare en brandtomt igjen. Fordi man har brukt opp alt i alle ender med så mange. Heldigvis så finnes det gjenopprettelse også for det. Heldigvis så ønsker Gud å tilgi og rense og gjenopprette og helbrede. Det det han holder på med. Men vi trenger å se alvor i det at vi leker ikke med fyrstikker selv om vi har brandforsikring. Jesu blod og Guds nåde, det en fantastisk ordning som gjør at vi blir gjenoppreisa hvis uheldet ute. Selv om det vår egen skyld, så dekker nåden vår når vi omvender oss og kommer til Jesus. Fantastisk! Men det ikke sånn at vi liksom tenner på huset, for vi har jo forsikring. Vi får jo penger til å kjøpe alt på nytt. Det aldri helt det samme å kjøpe alt på nytt, når familiealbumene har brent, og du kjenner at du har vært gjennom en brand. Og det det som gjør at vi skal ikke leke med det. For det alltid en pris, selv om vi blir tilgitt, selv om vi blir renset, så det alltid en smertefull prosess. Men det handler om jo hva vi bygger livet vårt på, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange som har gått på søndagsskolen, det sikkert mange av dere. Hørt om den kloke mann som bygde huset sitt på fjell, og den dumme mann som bygde huset sitt på sand, og det en lignelse Jesus sier dette her. Og hva det egentlig den handler om, ikke sant? Jeg husker på søndagsskolen, vi la snitt, kloke mann bygde huset sitt på fjell, og så var det dumme mann bygde huset sitt på sand, og noe sånt, ikke sant? Men så, jeg kan ikke helt huske at vi fikk helt tak i hva den sand og fjell egentlig bestod av. Vi skjønte etter hvert det var veldig dumt å bygge hus på stranda, men hva det egentlig betydde, jeg ikke helt sikker på at vi skjønte det, altså. Men etter at jeg blitt voksen, så har jeg gått litt dypere inn i materien. Og da ser jeg det står at vær den som hører mine ord, og ikke gjør etter dem, sier Jesus. Det han som en lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Så det handler om det at vi har hørt hva Jesus har sagt, og så bryr vi oss ikke om det. Det å bygge på sand. Ikke sant? Vi vet at dette ødelegger vår sjel. Vi vet at Gud har sagt at det noe annet som bedre for oss, men vi drikker noe litt sølevann likevel. Ikke sant? Vi tar det ikke så nøye, fordi at, det så nøye da? Ikke sant? Da vi han som hører Jesu ord, men vi vil ikke bygge livet vårt på det. Og da sier Jesus, regn øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det det dessverre veldig mange opplever, at fallet stort på det området her. Det så vondt når ting går i knas, og man har ødelagt for seg selv og andre på det området. Og så det han der karen som bygde på fjell, ikke sant? Det var fint hus dette her. Flott hus. Det nydelig hus, men det bare det at det hjelper ikke hvor fint huset ser ut. Hvis vi lever på feil premisser, så kan det være et litt annet rart hus. Kanskje ikke fullt så fancy, men det bygget på fjell. Og hva det Jesus sier der? Han sier at vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir sammenlignet med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnøste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Ikke sant? Det at vi tar et valg, at Guds ord og Guds vilje skal være autoritet i livet mitt, det å bygge huset sitt på fjell. Og da står det at huset ikke skal falle. Det et fantastisk løfte. Det handler ikke om at vi fullkomne, men det handler om at det ikke nødvendig at det huset ramler ned og ramler ned. Så at noen tenker sånn, ja, det ikke så greit, vet du. Vi jo bare ufullkomne mennesker, og ja, de har havnet i seng med den dama, vet du. Det bare et menneske. Så huset det ramlet ned, det. Så jeg prøver å bygge det opp igjen, da. Og så får vi se. Jeg vet jo, kan ikke love noe, men det jo bare et ufullkomment menneske, så kanskje det skjer igjen, men jeg håper ikke det. Det helt feil holdning. Det trenger ikke å skje det helt tatt. Det som har skjedd, og det dekket av Jesu blod, og han vil reise oss opp og rense oss og gi oss en ny start, og det fantastisk, uansett hva vi har vært igjennom, så vil han gi oss en ny start. Men det ikke sånn at det huset trenger å ramle ned, og ramle ned, og ramle ned, og bygge opp igjen. For Jesus sier det, at hvis du bygger på det jeg har sagt, hvis du vil følge mitt ord, hvis du gjør det til en standard i livet ditt, så trenger ikke huset å falle. Det går an å leve rent. Du trenger ikke å falle på det området. Men hva å falle da? Tenk om jeg var inne med nettside her i forrige uke, og det skulle aldri vært. Nei, det finnes det også renselse for. Eller at mange ungdommer, jeg har den der, nå skjedde det igjen liksom. Kommer til dette med onani da. Ikke sant? Jeg nå ute av Guds nåde? La oss ta det med en gang. Det står ikke noe i Bibelen at det helt greit å onanere. Så jeg vil ikke stå her og si at det skal du bare gjøre. Men det står heller ikke noe om at det den verste synden, og det det som å synde mot den hellige ånd, så det skal vi i hvert fall ikke tro. Faktisk så det seksualitet litt sånn på avveie mange ganger, fordi det gjør at det setter tankene våre på sex uten at det har noe med en ektefelle å gjøre. Uten at det har noe med pakten å gjøre. Uten at det har noe med det Gud har planlagt. Så det en avsporing som regel. Og veldig ofte fører det med seg fantasier og sånne ting. Og da det ikke selve handlingen i seg selv, men det fører så mye rart med seg. Sånn at det ofte en grunn til at man får dårlig samvittighet, fordi man har surret seg inn i masse fantasier og ting og tull og tøys rundt dette her, som gjør at det en grunn til å ta et oppgjør med det. Men når det sagt, så det ikke sånn at liksom, fordi man har falt i det 1 eller 100 ganger, så liksom, da bygger man ikke på fjell. Man kan fortsatt bygge på fjell og starte på nytt, og man har falt 18 ganger i noe man opplever at var et fall. Og det faktisk ikke sånn at dette, det ikke engang nevnt i Bibelen, det som står om onan i det gamle testamentet, det handler ikke engang om onani, som vi har det navnet fra. Det handler nettopp om at i Moseloven så stod det at hvis broren din døde, og han ikke hadde noen etterkommere, så var det din plikt å ta den kona også og gi henne, og ligge med henne, sånn at hun fikk etterkommere etter broren. Og det var en ordning for at familien skulle overleve under Moseloven. Og det han gjorde var at han lå med dama, og så hoppet han av før han fikk utløsning, sånn at han fikk ligget med dama, men hun ble ikke gravid. Det var en synd. Å utnytte Moseloven til å få et ekstra samleie, uten å gjøre det av den hensikten som Moseloven hadde bestemt, nemlig at det var for at den broren skulle få etterkommere. Det var en synd. Det var onans handling. Det står ingenting om at onan onanerte. Så når det sagt, så må vi liksom passe på at det ikke det handler om. Det som viktig hva som skjer i hodet vårt, for Jesus sa det at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Og det det som ofte skjer, ikke sant, at det blir en ond sirkel med nettporno, med fantasier, hvor man ikke klarer å se på noen av motsatt kjønn uten at man med en gang bare ser kjønnsorganer og kroppsfasonger og ting som handler om sex. Det vil Gud befri oss fra. Det som var fantastisk for meg, da jeg var tenåring og var, eller begynte å bli nærmere 20 år og var ungdomsleder, så hadde jeg masse søte jenter i ungdomsklubben der, og skulle tro at det var et problem. Det var et vers som kom til meg som bare forandret hele min holdning til de jentene, tror jeg. Og det var at det sto i Bibelen at du skal se på de unges kvinner som søstre i all renhet. Det bare falt ned i meg. Det jo søstrene mine, jo kjære noen. Du driver ikke å begjære søstrene mine. Du helt pervo, liksom? Ja, men, altså, hallo! Det en dame som jeg skal være sammen med, den som jeg treffer, den skal gifte meg med henne. Det greit. Men alle de andre er søstrene mine. Ikke sant? Jeg kan være stolt av søstrene mine, for hun så flott, ikke sant? Der har Gud gjort en god jobb, altså. Ikke sant? Og det veldig forskjell på det, hvis du ser en skikkelig flott jente, eller en stilig fyr, ikke sant? Så, wow, der har Gud gjort en god jobb. Gud, gi henne en skikkelig bra mann. Det kanskje ikke meg, men... Og hun trenger en skikkelig bra mann, ikke sant? Eller han fyren der, han så stilig, og han har humor, og han, wow, og... Det ikke sikkert han skal bli gubben din, vet du. Det ikke sikkert dere ville passe sammen. Ikke sant? Det ikke sikkert at det ville vært lykken, selv om han så kul som han ser ut på utsiden. Kan du be for noe, vet du? Fint at du kan... Jeg ser at han der har du laget, for han skikkelig stilig. Ja, det er bare du som kan lage folk sånn, vet du. Men så, gi han en dame som kan passe litt på henne, så han ikke blir for høy på pæra, ikke sant? En skikkelig dame som kan... som man trenger, ikke sant? Og så kan vi be for folk, så kan vi velsigne folk, og så kan vi se på blant de som våre brødre og søstre i menigheten og i bibelskolen. Og det søstre, ikke sant? Det brødre. Det familie. Og for meg ble det en sånn at det var helt uaktuelt de årene jeg var ungdomsleder i det hele tatt å bli forelsket i noen av de jentene, selv om de bare var et år eller to yngre enn mange av de. For de var jo søstrene mine. Og klart, at hadde det vært meningen at jeg skulle gifte meg med en av de, så hadde jo det skjedd, at jeg hadde... Da tror jeg det hadde blitt litt kjemi der og sånn. Det ikke det jeg sier, og det kan skje inn i ungdomsmiljøet og sånn. Men det noe med å gi det til Gud da, og tenke at ja, men det der har han kontroll på. Og det holder at det en som blir veldig interessert i meg når den tida kommer. Jeg trenger ikke å liksom bevise for meg selv at jeg drager på alle og enhver, og at jeg så innmari populær blant det motsatte kjønn. Men mange kristne ungdomsmiljøer, det de eneste sjekkeklubber. Ikke sant? Med serieforhold, ikke sant? Og selv om man ikke har sex med dem, så det liksom ny dame hver annen måned. Liksom. Det noen sånne gutter som sånn, har sånn harem av damer på rad etter hverandre. Det helt fryktelig. Tenk hvor mange såra jenter det blir, og vice versa. Det ikke sånn Gud har tenkt det skal være det hele tatt. Men det klart at det er veldig sannsynlig at man treffer noen, for eksempel på en bibelskole,
Men ikke sant? Det Bibelen sier at du skal vinne din ektefelle I hellighet og ære, og ikke lidenskapelig begjær, sånn som hedningene. Hva betyr det? Det helt andre kvaliteter. Men at det hadde vært en bra dame på soverommet, liksom. Sånn slesk, ikke sant? Det ikke de tingene som gjør at vi finner den vi skal gifte oss med. Det helt andre kvaliteter som teller. Det vil Gud legge ned I hjertene våre. At vi ser på hverandre med helt andre øyne enn det som vanlig rundt omkring oss I samfunnet. For det fryktelig mye det yttre. Og man skjønner ikke at mennesket et åndsvesen. De skjønner ikke at mennesket så veldig mye mer. Og at faktisk det betyr mer. Tror jeg vi skal like utseende også. Det ikke det det handler om, altså. Tror jeg vi skal være veldig fornøyde med hverandre. Og det godt å tiltrekkes også av det yttre. Vi ånd, sjel og kropp. Vi ikke bare åndsvesener. Men jeg tror Gud vil gi oss en sånn hvile I det. Vi skal ikke stresse. Og det ikke én person der ute. Hvis ikke vi finner den ene, så vi enslige for resten av livet. Ikke sant? Det handler mer om å være den rette, det noen som har sagt, enn å finne den rette. Ikke sant? Hvis vi bygger karakter, hvis vi holder oss nær til Gud, hvis vi reale, så blir vi en person som mange vil kunne trives sammen med. Men hvis vi bare opptatt av å finne best mulig partner, bare opptatt av den andres egenskaper hele tiden, så kanskje ikke vi så mye å samle på til slutt. Men jeg tror faktisk det finnes flere der ute som kan bli en bra ektefelle. Jeg husker da jeg traff Maren, så var jeg veldig sånn, her det riktige, liksom, her det liksom, det var jo så fornøyd med henne, vet du, jeg hadde så lyst til å bli sammen med henne. Og da var det akkurat som jeg fikk en sånn, det bare kom inn, at når jeg satt og ba, så var det akkurat som Gud skulle snakke til meg, det var en tanke, så det var ikke, jeg skal ikke ta dette som Bibelen, altså, men det kom en sånn tanke til meg så tydelig som ga meg fred. Det ditt valg. Men jeg vil gjerne vise deg hva som det beste. Ikke sant? Det min teologi der, altså. Som jeg mener at jeg har full dekning for I Bibelen. At vi skal vinne en ektefelle. Det ikke bare å oppdage den der åpenbaringen Gud gir, at det må være akkurat henne. Og hvis jeg går glipp av henne, så toget gått. Han vil at vi skal vinne igjen. Men samtidig skal vi få Gud med oss I det valget. Vi skal be over det. Vi skal la han vise oss hva som de riktige egenskapene, både ved den personen og hvordan vi skal være. At vi skal bygge karakter. At vi skal være noen det verdt å gifte seg med. Like mye som at vi skal finne den perfekte. Og det en som har sagt det, vet du, at det kan være sånn at du kan gifte deg med den rette personen, men hvis du behandler den rette personen feil, så vil du til slutt finne ut at du gifter deg med feil person likevel. På den andre siden, hvis du gifter deg med feil person, og du behandler den personen som om den var den rette, så etter hvert så finner du ut at det var den rette likevel, vet du. For det noe med det å bli behandlet som den rette, som gjør at de egenskapene kommer fram som de beste. Og det handler om hellighet og ære, sier Bibelen. Ikke lidenskapelig begjær, sånn som hedningene. Så det noen som kanskje lurer på hva som to som ikke kristne, som egentlig ikke skjønner at ekteskap en pakt og sånn, det det likevel, hvis de gifter seg? Altså, gjelder pakten da også? Og til det så tror jeg vil si et helt klart ja. Fordi at det en ordning som blir innstiftet av Gud. Ekteskapet Guds ordning. Det ikke sikkert menneskene selv skjønner at det en pakt. Men de gift. Og det Guds ordning. Du kan bo I Norge uten å skjønne at du nordmann. Hvis ingen har fortalt deg det, men du fortsatt norsk. Det kommer en tid hvor du så stor at mamma og pappa forteller at vi bor I Norge og du norsk. Å ja, jeg det. Du har en gang født I Norge, ikke sant? Og foreldrene dine norske. Sånn kan det være å være gift, og du skjønner ikke egentlig at det en pakt. Men det du noe, du har valgt å leve I et ekteskap. Du har lovet troskap, og det Guds ordning. Og det en pakt. Men det ikke sikkert man lever I styrken av pakten, fordi man har ikke skjønt at det en pakt. Man lever ikke ut fra det. Og så det selvfølgelig også noen som vil spørre da, når vi snakker om dette med renhet og hellighet og ære, det høres jo flott ut liksom. Og sex, kan du ikke definere det da? Hvor langt kan vi gå uten å være gift? Vanlig spørsmål. Det skjønner jeg veldig godt. Særlig som man kjæreste, som kjempeglad I hverandre, bare lyst til å være sammen hele tiden, være så tett nær hverandre, bare går av, for jeg skal bare helt gå på snurr, ikke sant? Men hva greit da? Og det klart at det veldig forskjellig hva slags følelser det skaper I oss, og hva som får makt over oss, og så videre. Men jeg tror, vi sier I hvert fall såpass, at ting som dekker seg under tøy, det for privat til å dele med en du ikke gift med. Enten det klær ut deg på eller ikke. Altså at det noen ting som Gud har skapt, Og det står I Bibelen om at det noen deler vi blyges ved, står det I 1. Korinter 12 og 14 om kroppen. Og de kler vi med desto større sømmelighet og ære. Altså at det noe med at det som nakent, det som dekker seg undertøy, det tilhører ingen andre enn den vi gift med, selv om vi skal gifte oss. Så det vil jeg si at det ikke liksom at det bare samleie, liksom. Det må ikke liksom være penis inne I vagina for å være sex. Sex veldig mye mer. Sex alt som har med kjønnsorganer og naken kropp å gjøre. Så jeg vil si at det, har dere tullet med det, gått for langt med det, så det ikke verdens undergang, men det mulig å snu. Og ikke lek med det. Stopp heller litt før. Si til hverandre at, oi, det var kanskje litt mye. Snakk om det. Pass på ikke komme I situasjoner hvor det skjer igjen, og det blir en fristelse å gå for langt. For det så mange som liksom følelsene bare tar deg, og så har liksom gått hele veien ut, altså. Heller være åpne med hverandre og si at det var ikke så lurt. Vi har folk som kommer til oss og sier at du, vi har problemer med å holde fingrene av hverandre. Kan du hjelpe oss? Det vi har gjort da, at vi har snakket litt, hva det som egentlig skjer med sex? Den åndelige bindingen. Det noe vi ønsker skal skje før vi gifter oss? Nei. Ønsker dere at det, nei, så ønsker de kanskje hjelp, og så kan de be hverandre om tilgivelse, og så bryter vi den forbindelsen som har skjedd, så vi starter på nytt, I Jesu navn. Og så har de styrke til å leve rent. Fordi det et valg de begge har tatt, de har tillit hverandre, og den forbindelsen brutt. Men hvis vi ikke bryter den forbindelsen I Jesu navn, så det noe der som så kraftig, som en gang har vært ett, og som vil være ett igjen, og det veldig vanskelig at ikke alt bare handler om det. Så der tror jeg viktig å ta forhåndsregler.
Det også være greit å si noe om at det, hvis man skal bli sammen med noen, så jo målet må være at man tenker at det her en person man skal gifte seg med. Jeg var så heldig at Sven ventet til jeg dukket opp. Jeg hadde noen forhold før, men jeg hadde på en måte innstillingen at det her var noen jeg skulle kunne tenke meg å gifte meg med. Og da det jo veldig lurt å ikke være, hva skal jeg si, du 14 år, så det ganske mange år til det aktuelt å gifte seg. Og så det vanskelig å leve rent hvis du skal være kjærester i veldig mange år. Så det jo noe å tenke på, I hvert fall for de yngste I et ungdomsmiljø, et kristent ungdomsmiljø, at det sjelden at det så veldig lurt å hva skal jeg si, bli kjærester når man 14.
Mm. Mm.
Og selv om man blir kjærester når man 20, hvis man ikke har tenkt å gifte seg før man 27-28, så det lenge, og også praktisk vanskelig. Man behøver ikke gifte seg, hva skal jeg si, etter 3 måneder. Man trenger en forberedelsestid og bli kjent og virkelig tenke etter om dette riktig.
Jeg tror det viktig, det. Altså, ikke en kjæreste fordi du har lyst på dame eller lyst på type, at det så ensomt eller du har så lyst til å ha noe å kose med å holde I hånda. Det ikke grunn god nok, selv om det veldig koselig til synlatende. Og det liksom, det kan fort bli liksom at man søker den opplevelsen mer enn at det en vei inn I ekteskapet. Og der tror jeg det viktig å bli aldri sammen med noen som ikke du mener alvorlig og oppriktig at jo, vi har lyst til å gifte oss. Jeg sier ikke at du skal forlove deg første uka. Det en prosess å bli så kjent med hverandre at man faktisk tar det skritt og forlover seg. Men jeg fikk ikke mye undervisning om dette her da jeg var liten, men moren min sa faktisk det at det ikke noe vits å bli sammen med noen jenter som ikke du skal gifte deg med. Så jeg husker jeg tenkte allerede når jeg var 13 år, og hvis det var en jente I klassen jeg ble begeistret for, at det ganske lenge igjen, altså. Ikke sant? Men det skal vel gå, det liksom. Men det jeg veldig takknemlig for, altså, at jeg faktisk fikk den innstillingen hjemmefra, selv om vi snakket ikke mye om sånne ting. Fordi at har du den innstillingen, så blir det ikke sånn der serieforhold, liksom, så snakker vi med seriemonogam, ikke sant? Det ikke monogami I det hele tatt. Så du bruker opp folk på veien, og liksom, det bare for å dekke ditt eget egoistiske behov. Og en forelskelse I utgangspunktet fryktelig egoistisk. Det ikke til å komme fra det. Gud tillater det, for at vi skal ha gode opplevelser og gode følelser med den personen. Det en Guds gave det å bli forelsket også, og jeg tror vi skal bli forelsket ikke bare av sånne platonske fornuftsekteskap. Det ikke noe særlig stas. Men hvis vi bare lar oss styre av forelskelse, så kan vi jo bli forelsket I hvem som helst nesten, hvis vi bare legger til rette for det. Det sånn ungkarn på TV, så nå ser ikke jeg på det, altså, men jeg har sett de sappa forbi et par ganger. Ser de sitter I sånne romantiske... Det gjelder å lage mest mulig romantisk setting, uansett hvilken gubbe det ikke sant? Og så skal de liksom falle for hverandre I løpet av programmet. Og det holder jo aldri etterpå, ikke sant? Selvfølgelig ikke, det var bare ytterst av fars og skuespill, alt sammen som gjorde at følelsene kom, og for den tilfeldigvis den personen som var til stede. Det har ingenting med kjærlighet å gjøre det der, det bare egoisme og opplevelse av sterke følelser. På samme måte som sex også kan bli veldig egoistisk og bare sentrert om meg selv og ikke om ektefellen. Men sex jo ikke noe man har rett på. Det er noe som man kan gi til den man gift med. Og da kommer vi igjen til det, ikke sant? Hvis noen gift, da, så kanskje tenker at hva rimelig mengde? Får man nok? Det forskjellige behov og sånne ting? Og det vil si at det ikke sånn at man plutselig har sex hver dag fordi man gifter seg, altså. Det kan være lange perioder i et ekteskap hvor det den ene kan være syk, for eksempel, og det ikke funker. Man kan ikke gifte seg for å få sex. Det fryktelig dårlig grunn til å gifte seg, altså. Veldig, kan fort bli veldig skuffet da, altså. Så du tror at nå det fritt fram, og fordi vi frelst, vet du, så det ingenting før om alt etterpå. Men ikke sant? Sex ikke det livet dreier seg om. Det en krydder. Det icing on the cake, som amerikanere sier. Ikke sant? Det melissen på kaka, som fantastisk i sin rette sammenheng, men det liksom ikke det alt handler om. Når det sagt, så det ikke meningen at liksom... Hørte historien om de som... Nå skal man ikke snakke om sånt, da, men jeg hørte en historie om noen som satt i et rom og snakket om hvor ofte de hadde sex med ektefellen sin. Nå skal man ikke sitte og snakke sånn, men de gjorde det da. Så var det en sånn, vi har liksom to ganger i uka. Ja, vi har en gang i uka. Hvor mye der? Og så var det en sånn, hvor ofte? En gang i året! Hvorfor du så glad da? Der i dag! Ikke sant? Så det kan fort bli sånn fokus på liksom mengde og alt sånne ting. Og det blir veldig feil, for det noe man gir til hverandre, det ikke noe man kan kreve å få så og så ofte, og til og med kristne bøker begynner å komme sånn tall med hvor mange ganger i måneden som normalt og sånn. Det helt feil, for det så avhengig av livssituasjonen og sånn. Når det sagt, så tror jeg sånn en gang i året, derfor jeg fortalte den historien, at det tror jeg faktisk litt unormalt. Jo, men da kanskje man trenger litt hjelp, da kan man bli inn på en weekend, eller man kan gå og snakke med noen. Ikke for å ikke misforstå noe. Man kan lære på den weekenden. Og det derfor vi har hatt noen sånne weekender hvor vi har snakket om sex og kommunikasjon hele helgen. Fordi at av og til så kan det være rett og slett at ting vondt, fordi man ikke har kunnskap nok, eller det kan være at man ikke har skjønt helt hvordan kroppen fungerer. Kanskje man trenger å lese en god bok sammen. Kanskje kan det være at den ene får ikke noe ut av det, fordi at den andre har ikke skjønt noen ting. Det vel liksom bare tut på for sin egen del, og takke hensyn til den andre. Masse sånne ting som kan gjøre at den andre mister lysten på sex også i et ekteskap. Det ikke verdens unngang. Går den å snakke med noen? Går den å få noen råd? Og så kan sånne ting løse seg. Det vil alltid være litt spenninger i mange ekteskap, om liksom den ene vil ha litt mer, den andre litt mindre, og sånn og sånn. Det kan endre seg i løpet av årene, hvem som vil ha mest, og så videre. Men bare, ikke, det mange som går rundt, i hvert fall gutter da, som går ut og tenker at bare det blir gift, liksom, da det liksom, da det liksom fritt fram og 100% alt hele tiden, liksom. Det ikke det handler om. Det blir ikke, du blir skuffet, vet du, hvis du har den innstillingen. Sånn at det viktig altså at dette her en gave, men det er ikke det ekteskapet handler om. Ekteskapet veldig mye mer. Jeg husker en predikant som sa det en gang, at hvis du gifter deg etter 3 måneder du blir sammen, det bare to grunner til det. Enten så du overåndelig, da, eller så du styrt av begjær. Enten du overåndelig, for du tror at Gud har sagt det, så det bare å gifte seg, ikke sant? Det overåndelig. Eller så det at du klarer ikke å leve avholdende, og det i hvert fall dårlig grunn til å gifte seg. Ikke sant? Da man heller jobbe med det, hvorfor det vanskelig å leve avholdende. For hvis du ikke kan holde fingrene av fatet når du ikke gift, hvordan i all verden skal du holde fingrene av fatet fra andre damer etter at du gifta deg da? Hvis kona di kvalm hver dag fordi du gravid og det blir ikke noe sex, og så har du de flotte bertene på jobben, nå sier jeg det litt på spissen, men ikke sant? Det handler litt om at det en grunn til at Gud vil at vi skal leve avholdende en periode av livet, fordi vi faktisk lærer selvdisciplin og avholdenhet, og heller la det behovet fylles av Gud. Så det tror jeg viktig. Og da kommer vi igjen med å si et par ord på slutten også om det som har med porno å gjøre, for det en helt annen utfordring nå enn det var bare for få år siden, i og med at alle har tilgang på internett. Og det litt sånn, det blir ofte veldig stille når man begynner å snakke om det, og hvis vi begynner å se statistikk på det, hvor mange som sliter med det, også i kristne sammenhenger, så kan man bli mørkredd selv i de flotteste forsamlinger. Men det skal ikke få oss til å miste frimodigheten. For det klart at dette forferdelig fristende, fordi man sitter alene på rommet sitt og har en PC med tilgang på all verdens porno. Helt gratis, bare et par klikk. Og ikke sant? Jeg husker en sa det omtrent som om du skulle plassere en ung student som skal begynne å studere, kommer ensom til en ny by, og så får den en hybelærlighet vegg i vegg med en pornoschappe, og så liksom døra åpen om natta. Og liksom forventer at han ikke går inn der, det krever ganske mye selvdisciplin. Litt sånn det blitt nå med internett. At, ikke sant, om... Det veldig lett å finne ett eller annet som passer din smak på den ene eller andre måten, uansett hvor langt du går, og det gjør det til en veldig stor fristelse. Og der tror jeg det viktig at vi ser at det er veldig ødeleggende, for det ødelegger hele vårt syn på sex, og det ødelegger vår mulighet når vi blir så fort hektet på det. Og det ødelegger vårt syn på sex, og det blir at det blir til vår egen nytelse bare, og veldig vanskelig å gi den fremtidige ektefellen vår, eller den vi gift med, det den personen trenger, og det blir mer at man søker bare for sin egen del. Og det vi kunne sagt, vi kunne hele møter om det, og snakke om hvorfor det destruktivt. Men det vil si at det er håp, altså. Det går an å bli fri der også. Og husk på at Jesus fordømmer deg ikke noe mer for om du sitter i det klistret der, enn det noe annet du sitter fast i. Det bare at det gjør så mye mer vondt, for det så hemmelig, og du synes det så vanskelig å dele med noen, og du redd for at hvis du gjør det, så blir du omtrent kastet ut av menigheten, ikke sant? For det sikkert bare deg i hele den vestlige verden som har et sånt problem. Du den eneste som støtter en billionindustri, ikke sant? Som jeg husker en pastor sa da, som hadde sittet fast i porno, at han trodde han var den eneste som støttet en milliardindustri, liksom. Men det jo mange andre der ute, men det skal ikke få oss til å ta lettvind på og tenke at det ikke så farlig fordi det mange andre. Det gjør det desto viktigere at vi gjør et pakt med våre øyne, som Jobb sier, ikke sant? At han ikke skulle se på en jomfru. Altså at vi rett og slett gjør en pakt med våre øyne, at vi lar ikke øynene våre hvile på andre damers pupper eller andre menns flotte kropper, eller at det blir en kilde til seksuell nytelse og seksuelle følelser. Men at vi rett og slett kommer inn i en livsstil hvor vi begynner å se på andre som mennesker skapt i Guds bilde, og ikke som sexobjekter. For det vil ektefellen vår også merke den dagen vi blir gift, eller hvis vi gift, at når vi ser på mennesker på den måten, så ser vi også på ektefellen vår som et objekt, som en gjenstand vi kan bruke til egen nytelse. Det veldig destruktivt, og det merker kona veldig fort, altså. Det ikke noe trivelig når de merker at her dreier det seg bare om hans eget egoistiske behov. For sex jo som alt annet som har med kjærlighet og sånn å gjøre. Det noe man gir, det ikke noe man tar. Så jeg tror ikke vi skal gå så veldig dypt i akkurat det mer nå i dag, annet enn å si at dere kan også laste ned, det finns undervisning om det på nettstedet vårt, blant annet et eget møte der som handler om renhet, pornografi og internett. Så det nesten en times undervisning om det, hvis dere vil vite litt mer om det. Det finns også veldig bra nettressurser, blant annet et amerikansk nettsted som heter xxxchurch.com. Det finns en norsk parallell som heter pornokirken.no, men den ligger litt nede. Den har ikke den kvaliteten som Triple X Church har, fordi at de som driver har hatt ressurser til å holde det oppe og fornye det på den måten at det veldig mye bra stoff. Men den amerikanske nettstedet Triple X, altså xxxchurch.com, veldig bra. Det finnes masse ressurser. Blant annet kan laste en gratis nettleser som du kan bytte ut om du har Internet Explorer eller du har Safari på Mac, så kan du bytte ut nettleseren din med den, så den sperrer de andre nettleserne. Og så har du en accountability contact, hvis du velger en leder eller venn du stoler skikkelig på, at hvis du besøker noen suspekte sider på nettet, så går det e-post en gang i uka til den personen som lager liste over alle stedene du har vært og når du var der. Så får du en telefon av ut og spør, hva gjorde du der? Det sånne ting, kjekke ting, ikke dumt. Og hvis man sitter fast, gå og snakk med noen du har tillit til, og som du kan be sammen med og stå sammen. Husk at du ikke den eneste i verden. Dette her finnes i alle menigheter og forsamlinger. Du ikke alene. Men det skal ikke gjøre det lettvint at det finns andre som sliter. Det skal ikke gjøre at man ikke tar det på alvor. Fordi at det ødelegger egentlig muligheten vår til å ha et godt sexliv med ektefellen vår. Enten den vi gift med, eller den kommer til å bli gift med. Som jeg husker, en ung mann sa til meg, som sleit veldig med dette her. Han satt skikkelig fast i klisteret. Han sa at dette jo ikke mye å gi til en jomfru. Sånn. Det jo egentlig sant. Treffer en jente som har spart seg og levd rent, og så han liksom stappfull av fantasier om andre damer dagen lang, som han finner på internett. Det ikke noe særlig stas. Men han ble fri. Ikke første gangen jeg snakket med han, men han ble fri. Han fikk be sammen med noen andre, det var en prosess, han åpnet seg, og han sier i dag at han helt fri, han står frem og vittner om det, han helt fri. Og han var så avhengig av at han satt veldig fast i det. Og det det mange som har gjort, og det mange som blir fri. Husk at Guds nåde ikke bare Guds nåde til å bli tilgitt. Det kjenner jeg veldig viktig. Fordi at Guds nåde handler om også nåde til å leve rett. Det ikke sånn at bare fordi vi kristne så glemmer Gud det vi har gjort, og han renser oss og tilgir oss, men så må vi klare resten selv. Det står i Bibelen at det Gud som virker i dere både å ville og virke å gjøre hans god vilje. Og Paulus sier jo det at til Timoteus så sier han desto mer overstrømmende ble vår Herres nåde med den tro og kjærlighet som i Kristus Jesus, sier han. At det en overstrømmende nåde. At det en nåde som ikke bare tilgir og renser, men at det som en nåde som renser oss og gjør at vi kan leve rent. For vi tenker ofte at liksom, ja, vi kan be om tilgivelse når vi har syndet. Det kan vi, det fantastisk. Jesu blod renser for all synd. Det ingen synd som så stor at ikke Jesus kan rense for det når vi vil bli renset. Og det skjer i det øyeblikket vi vender oss til han. For dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Så står det litt senere, hvis du føler du fortsatt sitter fast, så står det litt senere at bekjenn da syndene for hverandre, står det. Så dere kan bli helbredet. For det kan være at det noe som har gått i stykker i ditt indre menneske som gjør at ikke du greier på egen hånd. Da kan du bekjenne det for noen andre og be sammen, så du kan bli helbredet. Det Guds vilje. Det alltid Guds vilje å helbrede oss når vi synder, fordi noe har gått i stykker inn i oss. Skulle det være Guds vilje å holde oss fast i synd? Langt ifra. Det står tvert imot at vi skal bekjenne for hverandre, og så skal han helbrede vårt indre menneske, sånn at vi også får nåde til å leve rett.
Tenker, det her jo temaer som vi kunne snakket om i flere dager, og jeg føler at det her så mye liksom, grunnlag og mye av den åndelige biten, så blir litt lite sånn praktisk. Men det tenker jeg jo i kristent ungdomsmiljø. Altså, snakk om det i bibelgrupper, altså, hvordan kan vi forebygge? Altså, når vi nå har blitt kjærester, hvordan skal vi forebygge at vi faller i det her? Altså, rent litt sånn praktisk, tenke høyt og hjelpe hverandre. Så at, at det blir liksom noe man snakker om. Ja. For det her, altså, nå har vi på en måte tatt mye sånn grunnlaget, men det mye sånn praktisk, sånn helt konkrete tips og råd som, ja, som lurt å snakke om og tenke, tenke gjennom i et ungdomsmiljø. Ja, da tror jeg vi sier takk for i kveld.
Takk for at du tok deg tid til å høre på denne undervisningen med Maren og Sven Veum. Hvis du vil høre mer, kan du laste ned flere MP3-filer på nettsiden samliv.info.